Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, tačno je 6 sati i 30 minuta, vreme je za još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama sve do 10 sati. A društvo će mi praviti Ivan Petrović i Bojana Tufekđić i potrudit ćemo se zajedno da vam ovo jutro učinimo zanimljivijim, a i da vas informišemo o nečemu što možda još niste znali. 11. april važi za dan Novog Beograda, pa čestitamo svim novobeograđanima. Računa se da je 1948. godine počelo organizovano građenje stambenih zgrada i pripremanje prostora za život velikog broja ljudi. 11. april 1954. ukoliko to niste znali, proglašen je za najdosadniji dan u 20. veku, i to na osnovu pretraživanja čak 300 miliona podataka na kompjuteru. Eto, čisto da znate i za tu informaciju. A 11. april je i dan zaštite prirode u Srbiji, pa ćemo u našem narednom satu između 7 i 15 i pola 8 malo više govoriti o tome kako se odnosimo prema našoj životnoj sredini. Pričat ćemo i o džeporošima u gradskom saobraćajnom prevozu ovde u Beogradu, ali i u drugim gradovima u Srbiji. Najavit ćemo početak prikazivanja filma Nebeska tema o Vladi Divljanu. Premijera je predviđena za 10. maj, inače datum njegovog rođenja. Zatim govorit ćemo o konkursu organizacije ORKA koja se bavi zaštitom prirode i životinja. Oni organizuju konkurs za studente koji će moći da stanuju u jednom, pa tako, mini studentskom domu. Čućete vrlo zanimljivu priču o tome. A najavit ćemo i dve zanimljive izložbe, jedna ovde u Beogradu, a druga u Kraljevu. Biće tu naravno još mnogo informacija, pa budite uz Radio Beograd.
Ovo je priča koju vrlo rado priča, to je priča o Boži zvanom Pupe. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e moj prale, taj je bio hvaran ko šupak zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu, taj u životu nije igro na dug. I svi se slažu kako danas nema takvih kao Boža Pupe. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za lek. Trebao je biti veterinar, ali je tero neki inat, pa je živeo od kocke ceo vek. Ota je pratio karte, ko da vidi kroz njih, i uvek ladan ko špricer, uvek opasno tih, i samo kad tera maler, on bi rekao stih, i svi još pamte reči koji maler tera Boža zvani pum.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje, i pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa dam. A karta je kurva, izvinte me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa. Kockar se grije i čuči u svakom od nas.
I čeka pravi čas. Jednom se karto s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljubiša od Milošte i neki švercer kog je jurio sam srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukao je damu na 18 mrta vladan Boža Pum. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crnog konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar, pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar.
A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani pum.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinite me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako draga do popa, jer mnogi su manjupi, ostali dropa. Kocka se krije i čuči u svakom od nas.
I čeka pravi čas. Sa švalerske strane nije spada u Tarzane, al daleko od tog da je bio zec. Imao je neke tu i tamo, ali svi vrlo dobro znamo da kod žena igra neki peti kec. Ljubav je igra u kojoj često ne pali blef, srce se otvara teže nego najbolji sef. Imao je on svoje dame karo, pik, kec i tref.
I bio im je veran sve do sudnjeg dana, Boža zvani pum.
Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na svetu ili je predao meč, pa s anđelima na vrh neba igra Raub Preferenz Jajnc.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje.
E pa da.
A karta je kurva, izvinite me što psujem, ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer nogi su manjupi, ostali tropa. I kocka se krije i čuči u svakom od nas.
Sada je 23 minuta do 7 sati. Temperature u našoj zemlji se kreću tu negde oko 10, plus minus koji stepen, malo više u plus, u stvari više je 11 i 12 u tabeli, ali evo kako stoje stvari. Trenutno je najtoplije Veliko Gradište, tamo je 13 stepeni. Zatim 12 je u Kikindi, Banatskom Karlovcu, Loznici, Beogradu, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu. 11 stepeni trenutno je u Somboru, u Valjevu, Smederevskoj Palanci, Negotinu, Kraljevu i Ćupri. 10 stepeni izmereno je u Zrenjaninu. 9 je u Novom Sadu, Subotici, Požegi, Kuršumliji, Zaječaru, Dimitrovgradu i Vranju. I otprilike bi to bilo to. Jedini izuzeci su Sjenica sa 5 stepeni i Crni Vrh gde je trenutno 6, najhladnije na Koponiku sa 0. U većem delu zemlje je pretežno ili uglavnom skroz oblačno, ponegde sipi i kiša, a da čujemo od Dragana Đurića iz Hidrometeorološkog zavoda kakva nam je prognoza vremena.
U našoj zemlji je danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima praćeni grmljavinom. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak južni i jugozapadni, a maksimalna temperatura danas od 15 do 19 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe promenljivo oblačno i toplo, ujutru i prepodne suvo, od sredine dana očekuju se kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Vetar slab i jugozapadni, a maksimalna temperatura danas oko 19 stepeni.
Kada se najavljuje kiša, to znači da treba obratiti pažnju ukoliko planirate da sednete za volan. A evo koje informacije nam donosi Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Danas je suve kolovoze i dobre uslove za vožnju, povremeno kvariti prolećni i kratkotrajni lokalni pljuskovi, što je dovoljan razlog da vozači budu pažljivi za volanom. U savet da za vreme vožnje prvenstveno obrate pažnju na stanje kolovoza kako ih ne bi iznenadile vlažne ili mokre donice, a koje su često razlog gubljenja kontrole nad vozilom. Posle jutarnje magli i sumaglice koja smanjuje vidljivost i usporava saobraćaj na području Požege, dolinom Drine, Ibra i Lima, može biti i pored Morava, ali i na putevima pored reka i kanala u Vojvodini, vozači tokom dana očekuje dobra vidljivost i umeren intenzitet saobraćaja, sem u satima takozvanih špiceva kada se zbog većeg priliva vozila saobraćaj odvija usporeno na prilazima većih gradova. Naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, a i na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima se čeka minimalno od 15 do 20 minuta. Početak građevinske sezone na putevima donosi izmene u saobraćaju na pojedinim deonicama, ali i veći pristup putara, na šta nas upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije i apeluju na vozače da nailaskom na radove poštuju uputstva i privremene saobraćajne signalizacije i obrate pažnju na bezbednost radnika putara. Danas su planirani radovi na izgradnji osnove za portal nosače na delu autoputa u smeru od Niša ka Beogradu u zoni petlje Pojate, zbog kojih će u prvom delu dana u dužini od 100 metara biti zauzeta zaustavna, a u drugom delu i preticajna traka. Od 8 do 17 časova svakog dana zbog radova na uređenju stenskih useka u Ovčar Banji na deonici Pakovraće-Kratovska Stena saobraćaj je usporen i odvija se na izmeničnim propuštanjem, ali sa povremenim kratkim obustavama u saobraćaju od 15 do 20 minuta. Zbog radova na održavanju magistralnih puteva Knežević i Bela Zemlja Užice saobraćaj se na deonicama pod radovima odvija usporenije uz neizmenično propuštanje vozila. Prema podacima uprave granične policije na našim teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom zadržavanja su duga, a koja se trenutno kreću od 360 do 420 minuta zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija, što je uzrok popunjene međuzone i formiranje kolone i na našoj strani. Vozači teretnih vozila očekuju zadržavanja i na Sremskoj Rači i Gradini, koja se kreću od 60 do 120 minuta.
Let's go. pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hodža, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnikinja Marija Šimoković govori o tome zašto voli delo Epo Gilgamešu. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 12. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
U 12 minuta do 7 sati pozabavit ćemo se malo svežom štampom kao i pisanjem internet portala u Srbiji. Počinjemo od politike koja na naslovnoj strani donosi četiri važne teme. Najveći naslov glasi: Srpska lista ide na izbore. Predsjednik Srbije juče je potvrdio da će s premijerkom Anom Brnabić 29. aprila ići u Berlin na razgovore sa Angelom Merkel i Emanuelom Macronom, a na sastanku će biti i albanski lideri. Drugi veliki naslov u politici glasi: bez prava na slike, knjige, novine. Stalno oduzimanje ljudskih prava dovelo je desetine hiljada Srba na Kosovu i Metohiji u institucionalni geto. U pitanju je tekst Živojina Rakočevića, kolege koji živi i radi na Kosovu i Metohiji. Naslov koji privlači pažnju na naslovne strane politike govori i o novinama u porodičnom zakonu. Uvodi se potpuna zabrana fizičkog kažnjavanja dece, glasi naslov. A u tekstu saznajemo da je to ekskluzivno u razgovoru za politiku najavio Dragan Vulević, posebni savjetnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. On kaže da smisao uvođenja ovih zabrana nije kažnjavanje, već edukacija roditelja o nenasilnim metodama vaspitanja. Niko neće ići u zatvor, niti će biti lišen roditeljskog prava ako je dete dobilo ćušku, čuregu ili udarac po guzi. Roditeljima će biti ponuđena edukacija o nenasilnim merama vaspitanja i to u okviru savjetovališta za brak i porodicu, razvojnih savjetovališta i škola za roditelje. jedna od tema o kojoj pišu apsolutno sve dnevne novine. Nažalost je i tragedija koja se dogodila preksinoć na Novom Beogradu, kada je jedan dečak po svoj prilici sebi oduzeo život, a u oproštenom pismu koje je nađeno u njegovoj sobi navodi da je bio sve nesrećniji i da se posvađao sa drugaricom, kao i da su mu roditelji zabranili da igra video igrice. O ovoj temi govorit ćemo posle 8 sati, kada će nam gošća biti psiholog i stručnjak za digitalne komunikacije Ana Mirković. Na naslovnoj strani Blica najveća površina posvećena je sledećoj temi, piše ovako crvenim slovima: skandal, Jutkini ljudi delili slike gole žene po sudu, lažno tvrdili da je to Marija Jokić. Inače, na internet prezentaciji Blica nalazimo i na još jedan naslov u vezi sa ovom temom. Marija Lukić kaže da je došlo do saznanja da su muškarcima nudili i po 500 evra da bi lagali da su bili sa njom. Kaže da je doživjela brutalno vređanje ispred sudnice kada su Jutkini, pod znacima navoda, navijači delili montirane eksplicitne fotografije za koje se tvrdilo da je na njima upravo ona, iako to nije tačno. Druga velika tema o kojoj piše Blic na naslovnici, a potom i na drugoj i trećoj strani: Šešelj uzalud preti Blicu, nećemo se povući pred Huljom, ratni zločinac šalje preteće poruke urednicima našeg lista, navodi se u ovom tekstu, uz podatak da Blic uporno skreće pažnje na to koliko je Šešeljevo ponašanje opasno, ali i na sve njegove gadosti, prostakluke i uvrede. Ko je u Srbiji srednja klasa, još je jedan od naslova u Blicu, koji je istraživao koji su to ekonomski faktori koji su danas izmenili društvene staleže. Da bi neko bio pripadnik srednjeg staleža, mora da ima i 2,5 puta veća primanja od onoga koliko se troši na potrošačku korpu. Mesečna primanja iznad 1000 evra, solidan automobil, bar jedan odlazak na zimovanje i letovanje u toku godine, neki su od parametara koji odlikuju srednju klasu. A ima li je kao takve u Srbiji, navodi se, to jest pita se uredništvo Blica u ovom naslovu. Ubedljivo najveću površinu naslovnice novosti posvećuju temi vezanoj za otplatu kredita u švajcarcima. Otpis do 40% trenutnog dugovanja, tako glasi naslov. Krediti bi se vezali za euro uz godišnju kamatu od 3,5%. Oni kojima su oduzeti stanovi, naknadu štete, poručuje se da traže na sudu. O istoj ovoj temi piše i Politika, ali ona donosi malo drugačiji naslov iz udruženja Efektiva. Naslov kaže: udruženja različito o predlogu banaka za kredite u švajcarcima. Efektiva za ponedeljak najavljuje protest dužnika zbog toga što se ne poštuje stav Vrhovnog kasacionog suda. Na naslovnoj strani Novosti i informacija da je predlog prošao vladu da Miroslav Lazanski bude ambasador Srbije u Rusiji, saznaju Novosti. Predlog o imenovanju Lazanskog za ambasadora u Moskvi usvojen je na prošlonedeljnoj sednici vlade Srbije. On će na to mesto naslediti Slavenka Terzića, kojem je još 2017. godine istekao četvorogodišnji mandat. Blic donosi naslov: saznajemo, RFZO pregovara o nabavci najsavremenije terapije protiv multiple skleroze. Oboleli od ove bolesti uskoro će moći da računaju na lečenje najsavremenijim terapijama, i to je, kako piše u tekstu, velika rada za obolele, kojima su trenutno u najvećem broju slučajeva dostupni lekovi prve generacije, iako se u svetu primenjuju već lekovi treće generacije. Još jedan naslov u vezi sa zdravljem nalazimo na sajtu blitz.rs. Kaže ovako, ovo je najzdraviji narod na svetu, žive 120, rađaju i sa 60. A u pitanju je narod koji živi u planinskom području na severu Pakistana, u blizini granice sa Afganistanom, Kašmirom i Kinom. Narod Hunze za sebe tvrdi da su potomci Aleksandra Velikog, sličniji su Evropljanima nego drugim azijskim narodima, a njihova tajna leži u nekoliko stvari. Doduše, malo je teže doći do tog dela teksta u kome se dalje saznaje u čemu je ta tajna, ali hajde da pokušamo i to da pronađemo, ili je to možda namjerno ostavljeno kao nedovršeno da bi se možda i sutra pozabavili ovom temom. Ne mogu da pronađem o čemu je reč na sajtu Blica, no dobro, prelazimo na sajt novosti gde pronalazimo naslov Svetska banka, Srbija najbolja u celom regionu. Direktor odeljenja razvojne ekonomije Svetske banke Simeon Đankov na prezentaciji izveštaja koje je ova institucija uradila na temu globalnog razvoja izjavio da je Srbija zauzela 27. mesto na listi od 157 rangiranih zemalja sveta prema indeksu ljudskog kapitala. Dakle, to je izveštaj koji je predstavljen juče u Beogradu. Jedna zanimljiva informacija dolazi iz sveta, a pronalazimo je na sajtu rts.rs. Predsjednik Trump ostao bez promotivnog spota zbog kršenja autorskih prava. Ovaj promotivni spot koji je Trump objavio na svom nalogu na Twitteru uklonjen je zbog neovlašćenog korišćenja muzike iz filma Uspon mračnog viteza i to bez odobrenja, dakle, kompanije Warner Brothers Pictures. Objava je uklonjena u utorak uveče, svega nekoliko sati pošto je video snimak objavljen na nalogu, na Twitter nalogu predsjednika Trumpa. Međutim, taj snimak već je bilo pregledalo više od milion ljudi pre nego što je uklonjen. Još jedan tekst iz sveta na sajtu Radio Televizije Srbije. Česima sve više smetaju stranci. Sve veći broj Čeha smatra da u toj zemlji živi previše stranaca. Rezultat je istraživanja javnog mnjenja koje je tokom marta sprovela jedna agencija. Kako se navodi u rezultatima, oko 40% ispitanih građana smatra da tamo živi prevelik broj stranaca i podsjećaju da je takvo mišljenje prošle godine imalo 35% ispitanih. Inače, u Pragu živi nešto više od 20% stranaca prema zvaničnim podacima, a oko 50% ispitanih smatra da su stranci u Češkoj ekonomska potreba i da ne predstavljaju nikakav problem. Kinezi prete odlaskom iz Pireja, naslov je koji zatičemo na sajtu politike. Kompanija Kosko, vlasnik Atinske luke, obavestila grčku vladu da bi, ako joj arheološka istraživanja zaustavi investicije, transport svoje robe mogla da preusmeri na Trst i Đenovu. Dosta važna ekonomska tema. A kada smo kod ekonomije, još jedan naslov glasi gorivo sve skuplje i skuplje. Cena nafte tipa Brent na istorijskom maksimumu od novembra prošle godine na pojedinim pumpama uz autoput Eurodizel košta i 170 dinara, navodi se na sajtu politike. A za tačno jedan minut čućete najnovije vesti Radio Beograda. Budite i dalje uz ovu frekvenciju.
7 je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se građanima u okviru kampanje Budućnost Srbije danas u Novom Sadu na Trgu Slobode. Na skupu će govoriti i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Skup u Novom Sadu prvobitno je bio najavljen za sutra, ali je pomeren za dan ranije da se ne bi podudario sa skupom opozicije. U Dubrovniku će danas i sutra biti održan 8. samit šefova vlada Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Glavna tema biće izgradnja novih mostova kroz otvorenost, inovacije i partnerstvo. Srbiju će na samitu predstavljati i predsjednica vlade Ana Brnabić, koja će se sastati sa premijerom Državnog saveta Kine Li Keqiangom, a prisustvovaće i otvaranju ekonomsko-trgovinskog foruma 16+1. Na samitu u Dubrovniku učestvuje i resorna ministarka Zorana Mihajlović. Novi ambasador Srbije u Rusiji biće poslanik u klubu Srpske napredne stranke u Srpskom parlamentu i vojni komentator Miroslav Lazanski, objavile su novosti. On će na tom mestu naslediti Slavenka Terzića, kojem je još 2017. istekao četvorogodišnji mandat. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik danas će u Beogradu razgovarati o izgradnji spomen područja Donja Gradina. Dodik je za radioteleviziju Republike Srpske rekao da će u Beograd doći stručnjaci sa kojima će biti dogovoreno da taj projekat u narednom periodu bude realizovan po sistemu spomen parkova. Na današnji dan pre tačno 20 godina ubijen je novinar i vlasnik dnevnog telegrafa i Evropljanina Slavko Ćuruvija. Ispred ulaza u zgradu gde Ćuruvija ubijen, u Svetogorskoj 35. u Beogradu, u podne će vence položiti članovi porodice i predstavnici novinarskih udruženja. Podsjetimo, pre 6 dana u prvostepenom postupku, Specijalni sud osudio je četvoricu nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti na ukupno 100 godina zatvora za ubistvo Slavka Ćuruvije. Sud je utvrdio i da je neposredni izvršilac ubistva NN lice. Lideri Evropske unije na vanrednom samitu u Briselu dogovorili su da odlože Brexit do kraja oktobra uz dodatno razmatranje mišljenja u junu, javio je Reuters. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk predočit će britanskoj premijerki Terezi May usaglašen stav o Brexitu lidera zemalja članica Unije. Američki potpredsjednik Mike Pence preneo je sinoć Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da je administracija predsjednika Donalda Trumpa rešena da, pre svega diplomatskim i ekonomskim pritiskom, ponovo uspostavi vladavinu demokratije u Venecueli, ali je dodao da su i dalje sve opcije na stolu. Kako je javio Associated Press, Pence je pozvao Rusiju i druge da se, kada je reč o Venecueli, drže po strani. Predstavnik zvaničnog Karakasa pri Ujedinjenim nacijama Samuel Moncada je upozorio da Trumpova administracija njegovoj zemlji donosi pretnju ratom i da priprema teren za invaziju. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo rukometaši Srbije igraće u Beogradskoj Štark areni protiv Hrvatske. Prenos meča je od 18 časova na talasima prvog programa Radio Beograda. Fudbaleri Ajaksa i Juventusa remizirali su 1-1 u Amsterdamu u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona, dok je Barcelona pobedila u gostima Manchester United 1-0. Večeras su na programu prve četvrtfinalne utakmice UEFA Lige Evrope. Od 21 čas Arsenal dočekuje Napoli, Slavija će u Pragu ugostiti Chelsea, Villarreal je domaćin Valenciji, dok će Benfica igrati protiv Eintrachta. Meč iz Lisabona možete da pratite na prvom programu naše televizije. Uspešno veče je za nama kada je reč o nastupu naših košarkaša u NBA ligi. Nikola Jokić je u pobedi Denvera nad Minnesotom 99-95 postigao čak 29 poena uz 14 skokova i 2 asistencije. Filadelfija je savladala Chicago 125-109, a Boban Marjanović je zabeležio 18 poena, 8 skokova i 6 asistencija. U porazu Clippersa od Portlanda 131-136, Bogdan Bogdanović je postigao 15 poena uz po 1 skok i asistenciju, a Nemanja Bjelica 10 poena i 1 asistenciju. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, mestimično kiša ili pljuskovi, najviša temperatura od 15 do 19 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 9 stepeni, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 12, najhladnije je na Kopaoniku 0. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
A posle vesti, ukratko ćemo najaviti šta to možete čuti u narednom satu između 7 i 8 u našem jutarnjem programu. Kao što sam najavio, ako ste bili uz nas oko pola 7, malo više pažnje posvetit ćemo zaštiti prirode u Srbiji. 11. april se obeležava kao dan zaštite prirode u našoj zemlji. Uskoro ćemo razgovarati sa predsjednikom opštine Priboj, Lazarom Rbovićem, koji će nam reći malo više o zajedničkom projektu koji sprovode Priboj i Bijelo Polje, o zajedničkom uklanjanju deponija na reci Lim, a čućemo potom i priču iz Čačka i o tome kako se tamo bore protiv smeća. A u drugom delu ovog sata govorit ćemo o džeparošima u gradskom prevozu. To će biti tema o kojoj ćemo razgovarati sa vama za nekih pola sata, pa budite uz vaše telefone, a negde pred kraj sata najavit ćemo i rukometnu utakmicu između Srbije i Hrvatske koja se igra večeras uz 18 uz direktan prenos i na Radio Beogradu 1. Ali pre svega toga, kao što već dobro i znate, naša redovna rubrika Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Tad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero.
Ne viči toliko, progutaćeš me. Šta si sad smislila?
Rep.
Imaš rep.
Pero, shvatila sam da ništa ne znam o repovima. Mnoge životinje ih imaju, a ja ne znam čemu služe.
Nije to tako teško. To im je ukras.
Rep je zadnji deo tela nekih životinja, znači onaj deo koji dolazi posle analnog otvora. Najčešće se sastoji od različitog broja kičmenih pršljenova i tako reći predstavlja nastavak na torzu životinje.
Nije da mi nedostaje, ali zašto neke životinje imaju, a neke nemaju rep?
Mnogim životinjama je rep počeo da služi za različite svrhe i intenzivno su ga koristili. Neke druge životinje ga pak nisu koristile i onda su ga tokom vremena i evolutivne istorije izgubili. Ono što se ne koristi zakržlja i vremenom nestane, kao što sada čovjek, na primjer, nema rep, iako u embrionalnom razviću u jednom momentu se taj rep formira i onda postepeno nestaje do momenta kad se ljudske bebe rađaju.
Ja i dalje ne znam čemu repovi služe.
Različitim životinjama repovi služe za različite svrhe. Dobrom delu životinja rep služi kao pomoć prilikom kretanja, kao što ribe plivaju pomoću repova, kenguri skaču pomoću repova, zmije pomoću repa i ostatka tela svojim vijugavim pokretima se kreću po podlozi. Nekim drugim životinjama poput ovce rep služi kao zaliha masti rezervnih materija, Zatim majmunu, na primjer, služi da se pridržava za grane, kao pomoć pri kretanju po drveću. Herbivorima, u, na primjer, savani afričkoj ili čak mačkama, bilo velikim, bilo malim, rep služi da se brane od insekata, mušica i drugih napasti. Kod socijalnih životinja položaj repa može da govori o hijerarhiji u čoporu i može da govori o emotivnom stanju životinje u tom momentu. Poput vukova, poput pasa i, na primjer, može da upozorava druge članove zajednice na opasnost od neprijatelja.
Zašto veverice imaju toliko veliki rep?
Veverice imaju takav rep, veliki i vazdušast, kako bi im bio pomoć prilikom kretanja po drveću. Veverice mogu da se kreću po jako tankim granama, čak i po električnim kablovima, i onda im rep služi kao kormilo. Prebacujući rep sa jedne na drugu stranu, održavaju ravnotežu i ostanu na visini.
Da li i kod ptica repovi pomažu pri letenju?
Pticama naravno da pomažu repovi i njihova specijalna repna pera, pomoću kojih održavaju ravnotežu prilikom leta, upravljaju, omogućava im dobro manevrisanje i pomaže im prilikom sletanja na grane.
Ne zaboravite, repovi su i ukras.
Repovi ponekad, naročito kod mužjaka, mogu da imaju vrlo raskošan izgled, pomoću kojih ti mužjaci pokušavaju da privole ženke, da ih osvoje i da se međusobno sa drugim mužjacima takmiče u tome ko će da bude lepši, raskošniji i dopadljiviji suprotnom polu. Rajske ptice, zatim faunovi, fazani, zaista imaju jako raskošne repove koje im čak u nekim slučajevima ometaju let. Toliko su veliki i dugački da ptica je prestala da bude aktivan letač. Kao što je primjer i sa fazanom koji može sasvim uspješno doleti, ali se vidi da mu zapravo taj rep pravi ipak malo neprilike prilikom poletanja.
Eto, vidiš, dete, nije teško.
Baš ti hvala, Pero. Ovoga jutra budili su vas
Branka Pejić iz Instituta za biološka istraživanja, Siniša Stanković,
Anđelo Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 17 minuta. Temperature u našoj zemlji manje više nepromenjene u odnosu na prethodni sat, dakle najčešći brojevi u tabeli na sajtu Hidrometeorološkog zavoda su desetke, jedanaestice i dvanaestice. To su otprilike temperature u celoj zemlji uz svega nekoliko izuzetaka. U celoj zemlji je oblačno, ponegde pada i slaba kiša i takav će nam po svojoj prilici biti ceo dan. Meteorolozi najavljuju baš ovako vreme i najvišu dnevnu temperaturu između 15 i 19 stepeni. Najavio sam da ćemo se u ovom satu malo više baviti zaštitom prirode, pošto je 11. april dan zaštite prirode u Srbiji i tim povodom pozvali smo gradonačelnika Priboja, Lazara Rvovića, da nam ispriča nešto više o jednom vrlo zanimljivom projektu prekogranične saradnje. U pitanju su opštine Bijelo Polje na severoistoku Crne Gore i Priboj na jugozapadu Srbije, koje zajednički rade na uklanjanju divljih deponija na obali reke Lim. Dobro jutro, gospodine Rvoviću.
Dobro jutro, pozdravljam sve vaše slušalce.
Hvala vam što ste odvojili vreme za njih i za nas. Neću vas mnogo zadržavati, voleo bih samo da nam ukratko kažete nešto više o ovom projektu, kako je do njega došlo, koliko će trajati i kako će izgledati.
Radi se o projektu koje su pokrenuli najviše nevladne organizacije iz Bijelog Polja i Priboja koji se bave problemom ekologije. Naravno, podržali su lokalne samouprave Bijelog Polja i Priboja. Projekat je vrednosti oko 157.000 evra, finansira ga Evropska unija kroz prekogranični projekat Srbije i Crne Gore. I tu se najviše radi oko uklanjanja divljih deponija, 12 divljih deponija koje se nalaze na obali reke Lim, 6 u Bijelom Polju i 6 u Priboju. To je jedan dobar početak i jedan primjer na koji mislim da će se ugledati i ostale opštine, odnosno gradovi. Radi se o 7 opština koje se nalaze na obali reke Lim, faktički 3 države. Nama je Bog podario jednu od najlepših reka u Evropi, ali naš odnos prema njoj nije baš najbolji i možda je i to negdje i ogledalo i stanje i našeg duha i naših država i nas pojedinaca kad priđete tako jednoj lepoj reci i vidite neuređene deponije, vidite ogromno smeće, ali nadam se da će ovaj pozitivan primjer biti dobra smernica da se konačno na jedan ozbiljan sistematski način reši pitanje najviše tih divljih deponija koje se nalaze na reci Limi. Mislim da su oni upravo zbog našeg neodgovornog pristupa najviše ugrozili tu jednu od najlepših reka. Možda je i najveći problem trenutno divlja deponija Stanjevina u Prijepolju na samom ulazu. To znaju najbolje vaši slušalci kad idu na more od Crnogoru i kad ulaze u Prijepolju, ona ogromna deponija koja se nalazi faktički na samoj obali reke Lim. Ali ovaj projekat je početak možda jednog odgovornijeg i boljeg pristupa celoj toj problematici. I mi smo apelovali i zvanično ćemo sa Bijelom Poljem pokrenuti jednu inicijativu da se u ovaj projekat, odnosno pitanje reke Lim, uključe i nadležna ministarstva iz 3 države, odnosno pozitivna reakcija u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, da će se uključiti sve opštine i da ćemo stvarno krenuti sa suštinskim rešavanjem ovog problema.
Da, treba preduprediti i nastanak novih deponija, jer se često dešava da kada se ukloni jedna divlja deponija, na nekom drugom mestu nikne druga, nova. Vidim da će u okviru projekta biti pravljeni i parkovi prirode, odnosno ozelenjavanje tih površina koje budu očišćene.
Da, upravo na svakom tom mestu, na svakoj toj identifikovanoj deponiji, kad se ukloni tu, one će se urediti i vi će to na jedan način i jedno od najlepših uređenih prostora na samoj obali reke Lim i pokazivat će kako možete od jednog rugla da imate faktički jednu lepu oazu i i to će uticati ne samo na ekologiju, već i na svijest građana da više to ne rade. Možda je i stanje naše svijesti vezano za ekologiju i ključni problem, jer evo opet će se vratiti na najbolji primjer odnos prema reci Lim. To je ta deponija najveća koja se nalazi, to je Stanjevina u Prijepolju. Vi imate iduće godine 8 vekova obeležavanje manastira Mileševo i kad budete krenuli na obeležavanje, ako se ne reši pitanje te deponije, vi ćete imati sliku odnosa sad, odnosa nas prema i državi, prema našoj sredini, odnosno stanje svesti sad, a vidjet ćete civilizacijski gdje smo bili pre 8 vekova. Možda je odnos prema ekologiji, možda je to i najbolje ogledalo sveukupnog stanja u kakvom se nalazimo i kao pojedinci, kao država i društvo, i mislim da će se promeniti, ali evo ovaj projekat koji smo krenuli sa Bijelim poljem pokazat će svakako jedan novi pristup. I onda što mogu da spohvalim, a vezano i za Bijelo polje i za Priboj, pored ovog projekta, Bijelo polje je najviše odmaklo kod postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Mi smo ove godine dobili od Ministarstva ekologije sredstva da se uradi projekat za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Tako kad krene to u jednom pozitivnom pravcu, projekti se nadovezuju jedan na drugi i nadam se da ono što smo dobili od Boga i od prirode, jednu predivnu reku, da ćemo i ostaviti iza nas opet jednu predivnu, čistu i uređenu i lepu reku.
Nadamo se da će tako biti. Čestitamo vam na ovom projektu i želimo da se uspješno sprovodi i dalje, s obzirom da će to trajati, ako sam dobro razumeo, cele ove godine.
Da.
Povremeno ćemo zvati da proverimo kako se stvari odvijaju. Hvala vam još jednom na vremenu koje ste odvojili za nas. Čuli ste Lazara Rvovića, gradonačelnika Priboja, gde se, mogli ste čuti, zajedno sa opštinom Bijelo polje sprovodi projekat u okviru kog se uklanja 12 divljih deponija na reci Lim. Svaki put u tu opera. Ti si, a dalje u programu Radio Beograda govorimo o našem odnosu prema životnoj sredini, s tim što ćemo otići malo do Čačka, gde je trenutno izložena putujuća izložba Život smeća. Ova izložba kroz umetničke fotografije velikog formata otkriva kako različiti otpaci utiču na životnu sredinu. U Čačku će biti do 23. aprila, a deo je projekta Karavan za klimu, svi aktivni u borbi protiv klimatskih promjena, koji realizuju Francuski institut u Srbiji i nevladina organizacija Ambasadori održivog razvoja. Izložba je bila i povod da naša ekipa iz Čačka istraži kako se može promeniti ekološka svest i sprečiti nekontrolisano bacanje smeća u prirodu. Slađana Miletić.
Fotografije na izložbi u Čačanskoj biblioteci prikazuju život smeća na najvećoj beogradskoj deponiji Vinča. 1000 godina potrebno je prirodi da razloži jedan plastični predmet, pokazuju analize prikazane na upozoravajućim panoima. Smeću nije mesto u prirodi, ali za to svakako nehaju oni koji prljaju blizu reke i pored magistralnog puta od Čačka ka Užicu. Pored puta su plastične flaše, građevinski materijal, stari nameštaj, autodelovi. Iako se ovakva mesta redovno čiste, smeća uvek ima. U gradu je čisto. A šta kažu građani?
Da li je grad čist?
Pa nije baš najbolje. Trebalo bi malo više da održavaju.
Gde ima smeća?
Obično oko reka i tako. Može bolje, može da se čisti, može da se pokrene narod da to počisti. Tako.
Najviše se đubreta baca okolno naselje. Znači, mnogo đubreta ima. A Čačak, ali Čačak. Kad prođem čisti.
Grad Čačak vodeći je kada je reč o ekološkim standardima u Srbiji. Neprekidno se radi na povećanju broja reciklažnih ostrva, kao i drugih mesta za odlaganje smeća. Ali kako sprečiti nesavesno bacanje smeća? Pitali smo Mirjanu Đoković, pomoćnicu gradonačelnika Čačka za ekologiju.
Iskustva naših prijatelja iz Slovenije su pokazala da to sve može lepo da se uredi, ali uvek je prisutna kaznena politika. Ja ne bih želela da ovo građani protumače da je ovo pretnja za građane, ne. Prosto je to jedan mehanizam kome moramo da pribegnemo da bismo svi bili savesni i da bi svi čuvali naše okruženje i da bi imali veće efekte da živimo u zdravijoj sredini.
Ove godine grad će uvesti naplatu naknade za iznošenje smeća i na seoskom području. Planirano je i 8 novih reciklažnih platoa, kao i edukacija građana o važnosti očuvanja prirode.
Kako usnama miluje,
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaje ulaznica. Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Ambasada Republike Koreje vas poziva na neponovljiv spektakl povodom proslave 30 godina diplomatskih odnosa u Sava centru 22. aprila 2019. u 19.30. Saint of Link i nacionalni plesni ansambl Koreje. Ulaznice na tickets.rs.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa Bonito, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex. Eko.
Rukometni spektakl u Beogradu. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Prenosimo utakmicu Srbija-Hrvatska. Reporteri Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Četvrtak, 11. april, 18 časova. Radio Beograd, prvi program.
Sedam je sati i 37 minuta. Dobro jutro vam želim. Uglavnom je oblačno ili skroz ili pretežno oblačno u celoj Srbiji, pa u jednom delu naše zemlje gledam otprilike koliko bi to moglo da bude, pa tu negde trećina, četvrtina, pada kiša, na Kopaoniku čak slab sneg, tamo je nula stepeni i to je ubedljivo najhladnije mesto u Srbiji, inače u svim drugim gradovima i mestima temperature su negde oko 10, malo iznad, najtoplije u Beogradu sa 13 stepeni, 12 je u Banatskom Karlovcu, Kragujevcu, Velikom Gradištu i Nišu. 11 stepeni izmereno je u Kikindi, Loznici, Valjevu, Smederevskoj Palanci, Negotinu, Kraljevu, Kruševcu, Ćupriji i Leskovcu. 10 stepeni trenutno je u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Požegi i Zaječaru, a 9 je u Vranju i Dimitrovgradu, kao i u Subotici. Sjenica je ponovo najhladnija, bar od naseljenih mesta, tamo je svega 5 stepeni. Trenutno su velike gužve u gradskom saobraćaju, ljudi putuju do posla, neki od njih i sa posla, mada su takvi mnogo ređi, a kada ste u gradskom saobraćaju, bar ovde u Beogradu, treba posebno obratiti pažnju i na džeparoše, jer u proseku svakog dana u glavnom gradu Srbije bez novčanika ostane 14 građana. Džepne krađe naravno nisu novost, tokom prošle godine prijavljeno je skoro 5000 krađa. krivičnih dela tog tipa samo na teritoriji prestonice. Građani kažu da su oprezni, a iz policije apeluju na to da se svaka krađa prijavi. Više ovom temom bavila se koleginica Tijana Sibinović.
Kaže se da je zadnji džep na pantalonama tuđ, a ako torbu nosite iza sebe, lako možete ostati bez nje. Džeparenje je stari zanat, a na meti lopova našli su se mnogi.
Imala sam jedno iskustvo jako davno, kada mi je neko ukrao novčanik u autobusu. Počeo sam nositi ovakve tašne koje su ispred mene, a ne iza, ne ranac, i ako me svi ubeđuju, kupi mali ranac.
Bio sam jedno 20 puta, ne više. Zato sve držim unutra i važne stvari sve unutra, čak i telefon nekog kada je gužva, držim unutra.
I obično držim tašne ispred sebe ako imam nešto da zaštitim.
Kako bi pronašli svoje lične stvari, studenti često koriste društvene mreže. Međutim, to nije dovoljno. Šef odseka za suzbijanje džepnih krađa, Aleksandar Mitrović, kaže da je za pronalazak značajna svaka prijava krivičnog dela nadležnim institucijama.
Prvo, na osnovu prijava građana mi možemo da projektujemo neke naše aktivnosti, da usmeravamo našu pažnju na određene lokacije i u vremena gde se ta dela najčešće dešavaju. A s druge strane, često se dešava da mi uhvatimo lopova koji je izvršio krivično delo džepne krađe, a da pritom nema kod sebe neki dokument da bi mogli da ga povežemo s oštećenim, i ukoliko oštećen ne prijave to krivično delo, mi nećemo imati kome da vratimo te predmete.
Podzemni prolaz kod tržnog centra Ušće, Vukov spomenik, Knez Mihailova ulica, Terazija, Zeleni venac. Samo su neka mesta na kojima građani doživljavaju neprijatna iskustva. Kao dobru priliku džeparoši vide i gradski prevoz. Jovana Paunović iz GSP-a Beograd kaže da se izgubljene stvari u autobusu nekada i nađu.
Za naše korisnike je važno da znaju u kom vozilu se to desilo, na kojoj liniji, i da nam kažu smer. Najbolje je ukoliko uspeju da zapamte i garažni broj vozila kako bismo odmah i direktno kontaktirali vozača.
Za ovaj problem zakon predviđa novčane kazne ili kaznu zatvora, objašnjava Aleksandar Mitrović iz policije.
Praksa pokazuje da se obično džeparoši osuđuju na neke uslovne kazne i tek posle nekoliko osuda dobijaju neke zatvorske kazne koje se kreću prilike oko 10 meseci.
Tehnike kojima se džeparoši služe razlikuju se u zavisnosti od uzrasta i iskustva. Mlađi prestupnici rade u grupama, dok se stariji oslanjaju na veštinu. Trenutak nepažnje dovoljan je da se ostane bez vrednih stvari. Zato se, pored čuvanja torbi ispred sebe, savjetuje i izbjegavanje špica u gradu, ali i gradskog prevoza kada sa sobom nosite više novca.
Pitanje jutra.
Naše pitanje jutra vezano je upravo za temu o kojoj ste mogli da čujete u prilogu koleginice Tijane Sibinović. Zanima me da li ste nekada bili odžepareni, da li ste imali to neprijatno iskustvo, a ako niste, kako se štitite od džeparenja. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Naravno, pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa evo, imala sam iskustva, ukrali su mi iz džepa u ruksaku koji sam nosila, mislim, svi me opominju na pijaci da pazim. Mm-hmm. Ni to samo džeparenje, kaže, lepo obučeni ljudi kradu novčanike i naročito starijih ljudi. Tako da, šta da vam kažem, u autobusima je organizovana banda. I policija zna za to, ali ništa ne radi.
A gde se vama to desilo, izvinite? Ste...
Pa u Petrovaradinu i u Novom Sadu i tako. Mm-hmm. Ja to živim u Novom Sadu.
Znači, jesam dobro razumio da se desilo na pijaci ili
i na to... pijaci, da, uh-huh. I kad sam čekala da kupim kartu za autobus.
Da.
Tako da, najveća to muka... se ne sprečava, jer uh-huh. ako je, ne znam koji je sad iznos određen da se ne goni niko krivično, bilo je 15.000 dinara, mislim da su rekli 10, neka i 1.000, znači ozakonjen je lopovluk po meni na taj način.
Mada evo iz policije kažu, čuli smo prilogu da ipak treba prijaviti, ali isto tako
nema,
smo čuli
srhe.
I da tek posle nekoliko slučajeva ako jednu istu
osobu uhvate odredi.
Da. Žao mi što vam se to desilo, ili imate neki recept što radite od kada vam se to desilo?
Što radim, pa ništa, samo pazim, jako pazim, mislim da držim novčanik, nema mnogo para u njemu i kako se to može, mislim u autobus ne ulazim više. Dozvao sam godinama bicikl, sad imam eto i neki mali autić, pa tako da. Inače u autobusima je katastrofa, kad gužu naprave, moja prijateljica, pet njih, i onda kad treba da izađe čovjek, kad je najmanje skoncentrisan, guraju se, ono, jao, pa šta se gurate mladići, izaći ćemo ovo jedan, dok se on na jednu stranu glavu u nju se isto tako pokrali.
Da, to su neke
klasične. I to je isto društvo.
Klasične tehnike, da. Hvala što ste nam se javili i podelili ovo vaše ne baš prijatno iskustvo sa nama. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro. U programu ste, čujemo vas.
Dobro jutro, ovdje Mića Kojak u penziji, Mihajlovsko Smedreva. Znate šta, da vam kažem iz iskustva, govorim, imam 80 kustru godina. Uh-huh. Otac mi je prijetao još da obično gužva malopo kaže, pazite na novčanike. I svako se uhvati ondje gdje mu novčanik, tako da lopo.
I onda on zna gdje se novčanici. Da.
Ali sam ja otcu, kako ja, to ne samo mom otcu, nego i mnogima ljudima, starijima, pravio na pantalonima, napred, sa desne strane, džep iznutra, ispod kaiša, znači sa unutarnje strane.
Aha.
Tako da je nemoguće bilo da mu džeparaš, odnosno da ga podepari taj, da kažem, lopo i džeparaš. Znači, treba da ga raspaše, da izvinete, ili da mu skine kaj, da bi mogo znati, to je bilo nemoguće.
Što je mnogo teško izvesti, da.
To je jedan savjet svakome muškarcu, da ima džep iznutra na pantalonima, da ne bi bio džepare.
Hvala vam što ste nam se javili i ispričali i ovu zanimljivost tada za taj unutrašnji džep, a i za onu tehniku kako doći do informacije gdje ko drži novčanik. Još nam se neko javio, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Iz Beograda zovem.
Jeste li imali ovakva neprijatna iskustva ili...
Jesam, nažalost, dva puta čak sam imao takvu situaciju. Jednom u autobusu, a drugi put je bilo u shopping mallu.
Mm-hmm,
mm-hmm. I to sve u roku od 2 godine. Prijavio sam policiji taj drugi put u shopping mallu, međutim rekli su mi da do 15.000 dinara ne izlaze, jer da će me skuplje koštati da prijavim to i da se gonim po sudovima, nego da pustim da mi pronađu eventualno to, kao rekli su mi da sačekam jedno 10 dana da vide da li će se pronaći novčanik.
I je li bio pronađen ili nije?
Novčanik je bio pronađen. Žene koje su vjerojatno ukrale su Bugarke, tako su mi posle rekli, koje su organizovane. I šta su radile? Znači, ukrale su mi, ja smijem da kažem, prodavnicu koju su ukrale.
Pa ajde, nemojte bolje da ne bude neprijatnost.
Otišli su u drugu prodavnicu, stavile su, samo su novac izvadile.
Da.
Otišle su u jednu drugu prodavnicu i stavile su među pantalone gdje nema kamera.
Da.
I onda su mene zvali posle 3 nedelje iz prodavnice, jer su preko mojih dokumenata došli do mog broja telefona i tako dalje. Tako da sam u suštini našao sve u novčaniku, sem 6.000 dinara je tad bilo. Tako da to je to. A što se tiče krađe u autobusu, otišao sam u GSP na Novi Beograd, međutim oni su onako prosto bili neraspoloženi. zgrožen i da uopšte odreaguje na to. Ja sam došao posle 15 minuta kad sam shvatio i rekao im broj autobusa, sve, oni su rekli kao nema šanse da kao to pronađemo. Mm-hmm. Tako da, eto, tako se završilo.
Pa imate sreće što makar niste morali da jurite po dokumentu.
Pa, pa dokument, je... inače, apsolutno sve mi je bilo u novčaniku, od vozačke dozvole, lične karte, zdravstvene knjižice i tako dalje.
Što bi se reklo, ceo identitet stane u novčanik.
Da. Prvi put, naravno, nisam pronašao iz GCP, a drugi put, eto, zvali su me da. Posle tri nedelje, a policajac mi je rekao da sačekam prosto neko vreme, kao dve, tri nedelje, jer postoji mogućnost da se pronađe, recimo, pored neke kante za otpadke ili šta ti ja znam.
Da, to se dešavalo. Dešavalo se da ljudi u kontejneru ili negde u kante za smeće pronađu novčanik, naravno bez para, ali sa dokumentima.
Pa makar, da, bukvalno tako.
Makar to bude ušteđeno žrtvi. Da, hvala što ste nam se javili, doviđenja. Imamo još nekoga na vezi.
Dobro jutro, Mišo, Igor iz Kruševca ovde.
Igore, kako je u Kruševcu sa džeparošima?
U Kruševcu je kao i svuda. Što se tog problema tiče, to je i dalje veliki problem i ja bi to uvrstio u krivično delo.
Pa i jeste.
I upravo je sagovornica naša što je rekla, slušateljka, da je to mali novac za policiju, da oni nekog terete za to. Ja na svu sreću nisam imao takvih problema, ali kako bi se štitio... Držati što manje novca kod sebe je, ja mislim, osnovna stvar. Što manje, samo što vam je nešto neophodno tog dana i ako je moguće izbjegavati GSP. Svuda gradske prevoze u našoj zemlji.
Da, to je lako reći, ali je nemoguće izvesti, da.
Ili malo biciklo ili nešto malo da se razgibavamo je potrebno i može se naći neko rješenje, mada je opasno da. I vožnja po gradu. Ipak je GSP najsigurniji ovako da. Prevoznik, da kažem.
Ili džep iznutra, kao što nam je
ili
prijavio slušalac.
Ja, tako nešto, samo da se sačuvamo, da se spasimo ako je moguće.
Važi, hvala što ste nam se javili. Evo, imali smo pozive iz Kruševca, Novog Sada, Beograda, okoline Smedereva, da čujemo odakle nam se javlja sljedeći slušalac ili slušateljka.
Iz Aleksinca.
Iz Aleksinca, dobro.
Tako
znači...
je, krađa je bila u Nišu 2015. godine. 4. marta, u stvari razbojnički napad.
Auh.
Da, mašinska industrija, romsko naselje, prolazim kombijem koji nije bio zaključan, u pokretu, u raskrsnici otvaraju zadnja i bočna vrata, upadaju, ja kočim, ih sprečavam napolje, pokušavam da ih uhvatim, otimaju torbicu, otimaju robu. Policija posle prvog poziva ne dolazi, 35 minuta posle toga drugi poziv, 55 minuta posle toga su došli. Dežurni vođa smene u policijskoj stanici Crveni krst je pokušao da napiše u onoj izjavi koju sam trebao da potpišem, na što nisam pristao, da je vozilo bilo privremeno parkirano, što nije, bilo je u raskrsnici, znači u pokretu, i onda na moje insistiranje je napisao da je to, ja sam to potpisao. To je u tužilaštvo otišlo, bio sam tamo prisutan, uhvatili su počinioca koji je naravno određen kao žrtveno jagnje u celoj toj priči, koji je bio u Valjevu na izdržavanju kazne u kaznenom zavodu za maloletnike. Eto, to je moje iskustvo iz Niša, da vam kažem.
Pa, to nije džeparanje, to je ozbiljna...
To je razbojnički napad, bio po meni, znači vozilo u pokretu u raskrsnici, kombi, znači napad, otvaranje vrata, znači njih 14-15 nežrtskog uzrasta, naravno samo je jedan određen kao žrtveno jagnje, posle smo bili u tužilaštvu za maloletnike i ja i još mnogi u redu koji su čekali da da tamo urade proceduru vezano za to i to je to.
Da.
Hvala vam za vreme, slušala sam od 78. godine nepristani Beograda 1 i 2.
Ajde, ako vam budemo u kraju, doći ćemo da vas posetimo. Inače, ove godine imamo akciju, ponovo obilazimo Srbiju i vodimo jutarnji program uživo iz brojnih gradova u našoj zemlji, a sve povodom obeležavanja 95 godina Radio Beograda. Pa evo, koristim priliku i da nam se javite ako nas redovno slušate, da nam kažete od kada nas slušate. Konkretno, naredne nedelje dolazimo u Apatin, pa možda svratimo i do vas da porazgovaramo malo o tome kako nas i koliko dugo već slušate. A za danas smo završili ovaj razgovor. Hvala vam što ste nam se javljali i prenosili svoje iskustva. Ostaje mi samo da kažem da obratite pažnju na to kako i gde nosite i čuvate novac i lična dokumenta.
Dunave, moj Dunave, kakve mi vesti vode donose, jesam li, jesam li još uvek sam bez ikoga, pusta opala. Dunave, moj Dunave, pratiš li moje čudne puteve, tu gde ja gledam ja to pita, nema opala.
Tri minuta je do 8 sati. Od aktuelnih sportova izdvajamo fudbal i rukomet, tačnije Ligu šampiona, kao i utakmicu Srbija-Hrvatska koja nam predstoji danas u 18 sati. Više u izveštaju kolege Miloša Panića.
Odigrane su prve utakmice četvrtfinala fudbalske Lige šampiona. Sinoć je Barcelona slavila sa 1-0 na gostovanju Manchester Unitedu, dok je meč u Amsterdamu između Ajaxa i Juventusa završen bez pobednika 1-1. Još utorak Liverpool je pobedio portugalskog predstavnika Porto sa 2-0, a Tottenham je bio bolji od Manchester City-a sa 1-0. Revanš mečevi na programu su već sledeće nedelje. Rukometna reprezentacija Srbije igraće kvalifikacionu utakmicu za odlazak na prvenstvo Evrope sa Hrvatskom večeras od 18 časova u Beogradskoj areni. Ulaz je besplatan. Fudbaleri Srbije ubedljivo su savladali selekciju Brazila sa 3-0 u prijateljskoj utakmici u Niškom Čairu. Istakao se Marko Pršić, koji je postigao dva gola i zabeležio jednu asistenciju za Gorana Tomića. Međutim, igrač utakmice je bio naš golman Miodrag Aksentijević, koji je zabeležio čak 23 odbrane i sačuvao svoju mrežu. Ove dve selekcije će se opet sastati u Beogradu u petak u Štark areni od 19 časova. Odlukom disciplinske Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije stadion Partizana suspendovan je do daljnjeg zbog uvredljivog skandiranja navijača crno-belih na meču sa Vojvodinom u Novom Sadu. Do kraja sezone crno-beli će u Humskoj odigrati 4 utakmice u prvenstvu bez publike protiv Čukaričkog, Mladosti, Napretka i Proletera. U polufinalu play-offa prve lige Srbije za muškarce u odbojci Crvena zvezda je savladala Spartak i Subotice sa 3-2, dok je Vojvodina bila bolja od Mladog Radnika sa 3-0. Tako su Beograđani i Novosađani došli do prednosti od 2-0 u svojim duelima, a finalisti će biti dve ekipe koje prve dođu do 3 pobede u seriji. Srpski teniser Janko Tipsarević večeras ne pre 19:00 igra protiv Britanca Camerona Norija u osmini finala turnira u Houstonu.
Još samo kratka napomena u vezi sa rukometnom utakmicom Srbija-Hrvatska. Od 18 sati moćete da slušate i direktan prenos na talasima prvog programa Radio Beograda, a za tačno 40 sekundi na istim tim talasima čućete i najnovije vesti.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se građanima u okviru kampanje Budućnost Srbije danas u Novom Sadu na Trgu Slobode. Na skupu će govoriti i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Skup u Novom Sadu prvobitno je bio najavljen za sutra, ali je pomeren za dan ranije da se ne bi podudario sa skupom opozicije. Odluka u Dubrovniku će danas i sutra biti održan 8. samit šefova vlada Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Glavna tema biće izgradnja novih mostova kroz otvorenost, inovacije i partnerstvo. Srbiju će na samitu predstavljati predsjednica vlade Ana Brnabić, koja će se sastati sa premijerom Državnog saveta Kine Li Keqiangom, a prisustvovat će i otvaranju ekonomsko-trgovinskog foruma 16+1. Na samitu u Dubrovniku učestvuje i resorna ministarka Zorana Mihajlović. Dana pošto je Srpska lista odlučila da 19. maja učestvuje na vanrednim lokalnim izborima u 4 opštine na severu Kosova i Metohije, član predsjedništva te liste Ivan Teodosijević kaže da Srbi nisu imali previše mogućnosti da manevrišu.
Na jednoj strani imali smo mogućnost da donesemo odluku da ne izađemo na izbore i da tako damo prostora i onome što je Priština zamišljala na neki način. A druga naša odluka koja mislim da je bila ispravna i odluka kojom ćemo braniti interese srpskog naroda na prostorima Kosova i Metohije jeste izlazak na izbore i masovnim izlaskom da damo, ne damo prostora drugima da mogu da rade neke druge stvari.
Odluka Srpske liste o učešću na izborima za gradonačelnike 4 opštine mogle bi da utiče na nastavak blokiranog dijaloga Beograda i Prištine, izjavio je profesor Daniel Server. Prema njegovim rečima, odluka Srba sa severa Kosova je doneta jer ne žele da snose krivicu za eventualni neuspeh dijaloga Beograda i Prištine. Novi ambasador Srbije u Rusiji biće poslanik u klubu Srpske napredne stranke u Srpskom parlamentu i vojni komentator Miroslav Lazanski, objavile su novosti. On će na to mesto naslediti Slavenka Terzića, kojem je još 2017. istekao četvorogodišnji mandat. Lideri Evropske unije na vanrednom samitu u Briselu dogovorili su da odlože Brexit do kraja oktobra uz dodatno razmatranje mišljenja u junu, prenosi Reuters. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk predočit će britanskoj premijerki Terezi May usaglašen stav o Brexitu lidera zemalja članica Unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik danas će u Beogradu razgovarati o izgradnji spomen područja Donja Gradina. Dodik je za Radio Televiziju Republike Srpske rekao da će u Beograd doći stručnjaci sa kojima će biti dogovoreno da taj projekat u narednom periodu bude realizovan po sistemu spomen parkova. Na današnji dan, pre tačno 20 godina, ubijen je novinar i vlasnik Dnevnog telegrafa i Evropljanina Slavko Ćuruvija. Ispred ulaza u zgradu gde je Ćuruvija ubijen u Svetogorskoj ulici broj 35 u Beogradu, u podne će vence položiti članovi porodice i predstavnici novinarskih udruženja. Podsjetimo, pre 6 dana u prvostepenom postupku, Specijalni sud je osudio četvoricu nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti na ukupno 100 godina zatvora za ubistvo Ćuruvije. Sud je utvrdio i da je neposredni izvršilac ubistva NN lice. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo rukometaši Srbije igraće u beogradskoj Štark areni protiv Hrvatske. Prenos meča je od 18 časova na talasima prvog programa Radio Beograda. Večeras su na programu i prve četvrtfinalne utakmice UEFA Lige Evrope. Od 21 čas Arsenal dočekuje Napoli, Slavija će u Pragu ugostiti Chelsea, Villarreal je domaćin Valenciji, dok će Benfica igrati protiv Eintrachta. Meč iz Lisabona možete pratiti na prvom programu naše televizije. Uspešno veče je za nama kada je reč o nastupu naših košarkaša u NBA ligi. Nikola Jokić je u pobedi Denvera nad Minnesotom 99-95 postigao čak 29 poena uz 14 skokova i 2 asistencije. Filadelfija je savladala Chicago 125-109, a Boban Marjanović je zabeležio 18 poena. U porazu Clippersa od Portlanda 131-136 Bogdan Bogdanović je postigao 15, a Nemanja Bjelica 10 poena. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, mestimično kiša ili pljuskovi. Najviša temperatura od 15 do 19 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 9 stepeni, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 12. Najhladnije je na Kopaoniku 0. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sam je sati i 6 minuta, vreme je da vam najavimo šta ćete moći da čujete do 9 u našem jutarnjem programu, a govorit ćemo o jednoj važnoj temi. Nažalost, povod je jedan tragičan događaj koji se dogodio preksinoć u Beogradu. U pitanju je po svoj prilici samoubistvo jednog 12-godišnjeg dečaka i to izgleda zbog video igrica, doduše nije tako lako generalizovati i baš jasno utvrditi koji je uzrok, ali to nam je bio povod da u goste pozovemo Anu Mirković. Ona je i psiholog, ali i stručnjak za digitalne komunikacije, pa ćemo malo više razgovarati o ovoj temi. A u drugom delu ovog sata pričat ćemo o jednoj humanitarnoj akciji, o prikupljanju pomoći za Atinski maraton, i to tokom Beogradskog, koji se održava za nekoliko dana. I najavit ćemo negde pred kraj sata i početak prikazivanja filma Nebeska tema o Vladi Divljanu. Ali pre svega toga, znate i sami, u 8:05, 8:06, 8:07 pričamo o srpskom na srpskom.
Srpski na srpskom.
U padu etiopijskog putničkog aviona Boeing 737, koji se srušio na putu do Nairobija, nema preživelih, saopštili su zvaničnici. Portparol etiopske aviolinije kaže da se avion srušio odmah nakon poletanja. Uznemirenim putnicima koji su rezervisali let na istom modelu aviona kao što je let etiopljanskog avioprevoznika koji se srušio, nisu mogli da zamene karte za drugi model aviona. Stradalo je 149 putnika i 8 članova posade, među kojima je i jedan naš sunarodnik, i ove vesti prenele su sve novinske agencije. Međutim, za jedne avion je bio etiopljanski, za druge etiopijski, a za treće etiopski.
Putnički avion Boeing 737 koji se srušio odmah po poletanju nije pripadao ni etiopljanskoj, ni etiopijskoj, nego etiopskoj aviokompaniji. Građanin Etiopije zove se etiopljanin, građanka te zemlje etiopljanka, a pridev izveden od naziva države je etiopski. Srpski na srpskom.
Otprilike tih dana događala se i prava drama na Indijskom okeanu. Mediji su prenijeli vest da su somalijski pirati 3 dana progonili brod na kojem je među članovima posade bio jedan naš državljanin. Srećom, somalski pirati su u posljednjem trenutku odustali od napada, a nama je, osim čuđenja da ovakav vid piraterije još uvijek postoji, preostalo i pitanje da li su pirati somalijski ili somalski.
Pirati su somalski, a ovo pitanje povezano je sa prethodnim utoliko što se do prideva izvedenog od naziva država Etiopije i Somalije dolazi jednako. Ako se države ili druga naseljena mesta završavaju nastavkom ija, pridev se izvodi tako što se taj nastavak odbaci i na osnovu se doda sufiks ski. Po tom modelu grade se i pridevi španski, rumunski, makedonski, pa i etiopski i somalski. Oblici somalijski i etiopijski, koji se i dalje mogu sresti u govoru i pisanju pojedinih medija, normirani su pravopisnim rješenjima iz 1960. koja više ne važe. Novim pravopisom preporučuju se jedino oblici somalski i etiopski. Srpski na srpskom.
Lako je provjeriti u pravopisu, ali da bih zapamtio, meni je važno i da razumijem zašto je neki oblik pravilan, a drugi nije. A ovo sa pridevima izvedenim od imena država ne razumem. Jer ako državama samo odbijemo nastavak ija i dodamo ski, onda je od Sirija sirski, od Libija libski, od Belgija belgski, a od Kolumbija kolumpski.
A posle obaveznih glasovnih promjena neki bi glasili lipski, belski i kolumski i sasvim bi se izgubila veza sa izvornom reči. Zato pravilo o kojem smo govorili ima i svoje izuzetke. Naprimjer, kod imena država koje imaju jednosložnu osnovu ili se završavaju suglasničkom grupom. Ako ne bi bile izuzete, kao što smo čuli, izvorna reč od koje su stvorene i na koju nas pridev upućuje, postala bi neprepoznatljiva. Zato one uz osnovu čuvaju segment i, pa njihovi pridevi glase sirijski, libijski, belgijski i kolumbijski, a dublet je australijski i australski.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Yeah. oni su mi nebivni svetlosti, moji koraci mekani oblaci. I dok letiš ti, leti mi, kraj naše radosti, osmeti bezbrižni.
Zato ne brini, stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. A sada sve prepreke, pred nama padaju za dne, u novo proleće, od nas se poleće.
Osam je sati i skoro 16 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji ovoga jutra uglavnom miruju na brojkama 10, 11, 12 i 13, pa ih neću po gradovima ponavljati, manje više je svuda slično. U jednom delu zemlje pada neka slaba kiša, u drugom delu ne, ali se tokom dana može očekivati kiša u celoj Srbiji. Najviše dnevne temperature biće između 15 i 19 stepeni. Na početku ovog sata najavio sam da ćemo sa gošćom u studiju porazgovarati o jednoj važnoj temi, pa je vreme i da je najavimo.
Gost jutra.
U goste nam je došla Ana Mirković, ona je psiholog, ali se bavi profesionalno i digitalnim komunikacijama i čini mi se da je idealna sagovornica za temu o kojoj ćemo pričati. Ana, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro.
Povod za tvoje gostovanje je jedna tragična vest koja je juče obišla celu zemlju, evo i danas je u svim novinama. Izgleda da je posredi samoubistvo jednog 12-godišnjaka koji ostavi poruku da je to između ostalog i zbog toga što mu nisu davali da igra jednu igricu. Koja je bila tvoja prva reakcija kada si čula tu vest?
Pa kao i reakcija svakog normalnog čoveka i roditelja, to je stvarno da se smrznete od tuge, da se zapitate na hiljadu nivoa da li je neko nešto mogao da uradi, da li je neko video tugu tog deteta, da li je neko mogao da utiče na njegove odnose sa drugarima, na odnose sa roditeljima, kakva je bila njegova relacija sa nastavnikom, učiteljem. On je nastavnik, zapravo on ima razrednog starešinu, pošto je to već šesti razred. Dakle, samoubistvo se nikada ne desi tek tako. Što je dete manje, to smo mi skloni da pretpostavimo da to može biti i deo nekog njihovog blentavog eksperimenta, pokušaja da nešto istraži, pomeri neke glupe granice, ali je generalno, vi to znate iz psihologije, samoubistvo uvek posledica neke depresije, a depresija je neka akutna tuga koja traje određeni period. I kako se desi da neku takvu tugu koja se završi samoubistvom niko u njegovom okruženju ne primeti? I onda ja kao mama se pitam šta svako od nas može da uradi, da li dovoljno slušamo našu decu, da li ih dovoljno razumemo u dobu u kom živimo, u vremenu vrlo intenzivne komunikacije. Nije to samo, nekomu nije dozvolio da igra igricu, znate, njima je igrica jedna socijalna aktivnost, ja to znam po svojoj deci. Oni kad igraju igricu, oni prave grupe sa svojim vršnjacima, to su najčešće drugari iz škole, ali se neretko povezuju sa drugom decom koju ne poznaju. Ukoliko niste u toj grupi, vi ste onda diskriminisani i u školi. Onda nemate temu sa drugarima. Onda ne možete da prepričate neku akciju, neku aktivnost, neku vanrednu strava situaciju koja vam se desila dok ste igrali zajedno. Dakle, to je sve isprepleteno na mnogo nivoa, ali ono što je najtužnije, kako ne uspemo da uhvatimo taj trenutak tuge koja mora trajati da bismo tom detetu pomogli.
Da, to je jedna važna tema, kako prepoznati depresiju i kada reagovati, mada s druge strane opet svi stručnjaci kažu da kod samoubistava, nažalost, jako, jako je teško sprečiti ih ako neko to baš naumi da uradi. E sad, pitanje je šta se to dešavalo u svesti ovog 12-godišnjaka, da to je zaista onako drastičan primjer, mislim na njegovu mladost.
Da, neka ljutnja, hteo je da kazni verovatno mamu i tatu, onda uvek igrate na kartu koja će ih najviše zaboleti, a bez ikakve svesti o tome. Mislim, psihološki, ja neću sada puno da gnjavim, ali sa 12 godina deca prelaze sa konkretnih operacija, gde manipulišu konkretnim predmetima, akcijama i vidljivim, opipljivim situacijama na formalne operacije, kada prvi put mogu da manipulišu filozofskim idejama, imaginarnim situacijama. Dakle, mi imamo jedno dete koje je tek ušlo u fazu filozofskog razmatranja života, problema, rešenja tih problema i odlučilo da sebi oduzme život. To može biti zaista i neka impulsivna reakcija u kojoj želi da kazni sopstveno okruženje.
Da. I sada će vjerovatno svi da ponove onu mantru, to je sve zbog igrica i zbog kompjutera, to deci isisa mozak i tako dalje. Živimo, i sama si rekla, u digitalnom dobu kada su njima igrice istovremeno i način socijalizacije. Ali je sad tu jedno od glavnih pitanja, gde naći granicu?
Kao i u svemu ostalom, da. Roditelji su tu da postave granice. Ali je ovo vrlo specifična situacija. Ja to često ponavljam i nekad budem dosadna i sama sebi. Ovo je prvi put u civilizaciji da deca zaista o nekoj temi znaju više od svojih roditelja.
Da.
Dakle, o digitalnim komunikacijama, o društvenim mrežama, o internetu, o igricama, o online igricama, deca znaju mnogo više od svojih roditelja. I samim tim roditelji nekako prestaju da im budu autoriteti. Neće nas pitati, neće nas konsultovati. I čak i ako roditelji pokušaju da postave granice i kažu danas ili od danas, 2 sata interneta je dovoljno, oni će reći kako je dovoljno, pa samo da odigram Fortnite mi treba sat i po, a još moram i na Viber grupi da iskomuniciram šta mi je za domaće, a moram i da proverim nešto za rad. Oni uvijek znaju bolje. I onda se mi često pozivamo na neke druge autoritete koji našoj deci ponovo nisu autoriteti, kao Svjetska zdravstvena organizacija kaže da ne bi trebalo duže od 2 sata, ali to njih ne zanima zato što je Uroš rekao da bi baš trebalo u 9 da se nađemo pa da odigramo jednu partiju igrice, i to tako funkcioniš. I mi smo zaista sada u jednoj tranzicionoj fazi što se tiče redefinisanja porodičnih odnosa i tih nekih novih vaspitnih mera. I ja vrlo slobodno kažem roditeljima, ajde da probamo da im ograničimo internet na 2 sata. A da, ukoliko želite da koristite tako važnu stvar za njih, kao što su društvene mreže i komunikacija i putem igrica i putem ostalih kanala komunikacije na internetu, da im damo neke nagrade u vidu 15 minuta ukoliko ste sve zadatke uradili kako treba, bili na sportu, pokazali da ste dobar drug, dobar sin, dobar brat i sestra. I, ali ja ne znam da li je to model koji je dobar.
Da.
Ja to istražujem. Znate, ovo je toliko nova tema i svi mi sada u svetu koji se bavimo ovom temom, mi istražujemo, jer mi ne imamo ni dovoljno relevantne istraživanja, niti dovoljno relevantno istorijskih podataka da bi mogli sada da kažemo ovo je najbolji način. Mi svi istražujemo. Ja svakako mislim da deci treba ograničiti pristup internetu. Vrlo retko ćete, često ćete, oprostite, čuti da postoje aplikacije koje deci ograničavaju pristup internetu i isključe im pristup internetu posle 2 sata. Ja ću retko zapravo promovisati taj model ponašanja. Ja mislim da mi treba da se vratimo porodici kao osnovnoj ćeliji društva i da neke norme ponašanja u porodici i van porodice dogovorimo mi sami u komunikaciji jedni sa drugima. Nekom je to sat vremena na internetu, sasvim u redu, jer je takva porodična dinamika, ima puno dešavanja, zajedno učestvuju u raznim aktivnostima. Imate porodice koje su toliko otuđene da će mama i tata priželjkivati trenutak u kom će dete zatražiti njihov telefon i osjećat će se kao da radi dobru stvar za njega i ostaviti ga satima da visi na tom telefonu, ali to jeste stvar porodičnog dogovora.
Ana, Čini mi se da digitalne naprave ulaze u život dece sve ranije. Dakle, vrlo često ćemo vidjeti i decu u parku od po 3-4 godine kako se igraju na telefonu, a u parku su. Da li je to stvarno prerano?
Jeste, stvarno je prerano.
Ponovo jeste da živimo u 21. veku, jeste da su mobilni telefoni, da ni mi, odrasli, ne možemo da se odvojimo od mobilnih telefona i da ne znam koliko hiljada puta dnevno ih dodirnemo i nešto uradimo njima, dakle treba da pođemo i od sebe, ali mi se čini da je stvarno taj neki uzraz do 5. 6. godine baš previše rano da se kreće sa time.
Sad ponovo ću se pozvati na preporuke Svetske zdravstvene organizacije. Oni kažu da druge godine dete ne bi trebalo da takne mobilni telefon koji se nalazi u mreži, zato što sve te frekvencije negativno utiču na razvoj mozga, odnosno usporavaju stvaranje sinapsi, a vi znate da sinapse zapravo dovode do razvoja inteligencije i razvoja svih kapaciteta nervnog sistema. Dakle, do druge godine uopšte ne bi trebalo to da se desi. I da li je to slučaj? Naravno da nije. I vi imate već bebe kojima je neko poturio mobilni telefon. On takav kakav jeste, sa gomilom zvukova, šarenila, stimulusa, informacija, odmah kupi nečiju pažnju, kupi našu pažnju. Kada kupi našu pažnju, onda mi budemo loši modeli našoj deci, jer mi ne možemo reći nemoj da visiš na tom telefonu ako ga mi stalno držimo u ruci. Da ga držimo u ruci, držimo ga u ruci. 26% ljudi traži mobilni telefon dok ga drži u ruci, jer je srastao za naše telo bukvalno i mi sada ne možemo da zamislimo život bez mobilnog telefona. Ako ostanemo bez mobilnog telefona, zaboravimo ga ili ga izgubimo, osvestimo to u 3 do 5 minuta. Novčanik da ste izgubili, osvestite onda kad budete želeli da platite. Dakle, mi smo svi postali na neki način zavisni od mobilnih telefona. Treba odložiti davanje telefona deci onoliko koliko maksimalno možete i znači do druge godine uopšte, a do škole da to bude stvarno ograničeno. E sada, deca vide da mi koristimo, znaju opet, to je taj socijalni pritisak, da druga deca koriste, izazovanje, zanimljivije, drugačije je sredstvo za igru, kako da kažem, nije klasična igračka, deca ga vole, ali da ohrabrim sve roditelje koji misle da ne mogu da nađu rješenje za toliku ljubav njihove dece prema tabletima i mobilnim telefonima, rađena su istraživanja koja pokazuju da ne postoji igračka na svetu koja je deci vrednija i važnija od odnosa sa roditeljima. Dakle, kad im poturimo neku igračku, a to je danas i mobilni telefon, mi mislimo da smo kompenzovali nedostatak našeg vremena koje ćemo investirati u odnosu s njima. Nijedno dete vam neće reći da više voli robota, ne znam, barbiku, telefon od tog odnosa interakcije sa roditeljima. Ali to je sada pitanje za roditelje koliko vremena investirate u odnos sa decom.
Jeste, nažalost, sve se češće viđaju scene da roditelji i u restoranima i ne znam, po kafićima poture detetu neki tablet, uključi crteni film i onda imaju vremena da pričaju sa drugim odraslima i tako dalje. Što je opet greška nas odraslih. Nisu deca ta koja su to tražila. Dakle, prosto tu negdje čini mi se moramo i biti iskreni sami prema sebi, priznati koliko mi često grešimo. Povodom ovog slučaja zbog koga sam te pozvao goste, sigurno će se pojaviti sada i mišljenja ko je tu kriv i ko nije kriv i tako dalje, ali mislim da negde da si navela te neke ključne stvari, to je komunikacija otvorena u porodici koliko je god moguće i obraćanje pažnje, je li tako, a i u školi.
U porodici i u školi paralelno, zato što naše deca praktično provode više vremena u školama nego u porodici, ali nekako ja uvijek računam na to da će porodica pre primetiti ukoliko postoji neke disfunkcionalnosti ili se dete ne ponaša tipično, onako kako se inače ponaša. Živimo u tom društvu tranzicije gde su roditelji mnogo okrenuti ka tim egzistencijalnim temama i uvek mislimo da su nam to prioriteti, da obezbedimo novac, da dete može da ode na ekskurziju, ima patike, ima u materijalnom smislu sve ono što imaju drugari. A deca su stvarno izgubljena i žive u vrlo specifičnom periodu. Svi ih napadaju sa svih strana raznim informacijama. Moj dečak je juče bio na treningu, trenira fudbal i u tih sat vremena njegov telefon je stajao u dnevnoj sobi i bio je isključen ton. ali ja mislim da je stiglo 1000 notifikacija, to su sve sa onih njihovih drugarskih đačkih grupa. U jednom danu mi primimo oko 20.000 informacija. Ja sad pričam sa aspekta deteta. Zamislite koliko je to stimulusa za njegov mozak i kako dete u tom uzrastu da odredi prioritete, da zna šta je važnije, šta je manje važno. Dete tu je sve važno. Ako je to njemu zaintrigiralo pažnju, on misli da je to važno. I šta to govori nama? Da roditelji moraju biti mnogo više fokusirani nego ranije. A ranije su roditelji imali više vremena i manje brinuli.
Da.
A danas je situacija potpuno drugačija. I ja ne mogu zaista da osudim roditelje, ali ću stalno apelovati, pitajte, pitajte, slušajte, pričajte, sedite, zagrlite ih. Kažu da je najveći problem sveta danas nedostatak empatije. A empatija se ponekad malo pogrešno kod nas prevodi kao saosećanje. Empatija je zapravo sposobnost da sagledate svet iz tuđih cipela.
Da se u stvari uživite u ulogu nekog drugog, u situaciju jest, nekog drugog.
Jeste. I zamislite sada i zapitajte se koliko puta se uživimo u situaciju naše dece. Mi stalno namećemo neka naša pravila. Jesi uradio domaći, nemoj da propustiš trening, dosta je bilo interneta za danas, stalno se igraš. Ali iz njihovih cipela svet ne izgleda tako jednostavan. Vrlo je kompleksan. Ako im mi ne pomognemo, nema ko da im pomogne. Škole se bave edukacijom. Za vaspitnu ulogu je zadužena porodica i roditelji moraju da budu mnogo prisutniji.
Jel treba da im proveravamo telefone?
Ja ne proveravam, ali znam roditelje koji proveravaju. To je također bazirano na tim nekim porodičnim vrednostima i modelima koji već postoje. Ja ne proveravam ni kada kažu da će se družiti sa određenom drugaricom. Ja verujem da će zaista biti sa tom drugaricom. To je taj odnos poverenja koji stvaramo. Ja savjetujem svim roditeljima da gradimo odnos poverenja pre nego da špijuniramo našu decu. Ali uvek bude i neka situacija kada bacite oko. To nije klasična špijunaža. Ja, na primjer, ne tražim šifru od Instagrama svoje ćerki koja ima 13 godina. Ali ona ima potrebu da to podeli sa mnom, pa mi na mom telefonu je instalirala i svoj Instagram nalog i nikada ne odem na taj nalog. Samo cenim njenu otvorenost da tu vrstu tajnovitosti podeli sa mnom. Dakle, ja mislim da treba puno pričati, da treba deci verovati, da onda kada naprave greške ih ne treba kažnjavati, ne treba osuđivati, već im pomagati da nešto iz te greške naučimo i onda otvaramo kanal dvosmjerne komunikacije koji ima samo jedan jedini cilj, da izgradimo odnos poverenja. Onda kada imamo odnos poverenja, onda su i svi problemi ispod zapravo te granice i lako su rešivi.
A i oni na taj način razvijaju svoj osjećaj odgovornosti, negde stiču i oni veće poverenje u sebe, čini mi se. Absolutno. Grade svoje samopouzdanje kada vide da i mi pokazujemo poverenje, da i mi verujemo. Onda i oni postaju svesni svoje odgovornosti.
Apsolutno. Ja znam kad sam ja bila tinejdžerka, meni mama i tata nisu ograničavali izlazak u grad, a drugoj deci jesu. Toj koja je bila ograničavana to kretanje i te aktivnosti, oni su uvijek pronalazili načina da dobiju još pola sata.
Da.
I još imali svest o tome da ih roditelji čekaju, što je neki vid kontrole. Moji roditelji bi rano spavali, ali ja nikada nisam našu nedogovorenu granicu prešla, jer sam imala tu odgovornost, oni meni veruju, ja neću da ih izneverim. I to je idealno, kada imate odnos poverenja i znate da vam neko veruje i nećete ga izneveriti, kao što vi ne biste izneverili nekog ko vama veruje. Ali za taj odnos je potrebno investirati mnogo vremena, ljubavi i energije. I sada je samo pitanje da se svako od nas preispita koliko smo zaista spremni da investiramo u taj odnos poverenja.
Ovdje ćemo da stavimo tačku, mada bismo mogli zarez pa da nastavimo još mnogo, mnogo. Ali za sada mislim da je dovoljno. Biće još prilike da pričamo. Ana, mnogo ti hvala što si odvojila vreme ovdje za nas i naše slušaoce. Važna je tema i mislim da moramo u medijima mnogo da pričamo o njoj.
Slažem se, hvala vam.
Jer je to, kao što si sama rekla, jedno neistraženo polje. Nešto što se dešava uživo.
Jeste, i mi samo moramo da pratimo, bukvalno otvorimo četvoro oči i reagujemo vrlo brzo, kao što se sve u digitalnim komunikacijama dešava, sve vrlo brzo, da bismo bili, kako da kažem, zakačeni za taj problem. Ako se isključimo, problem ide bez nas i nemamo nikakvu kontrolu.
Ana Mirković, psiholog i stručnjak za digitalne komunikacije, bila je moja gošća u prethodnih 15 minuta, 8 je sati i 32.
Prošao je još jedan dan, Amex. Kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa bonito, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaje ulaznica. Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Osam je sati i 39 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, a u narednih par minuta najavit ćemo prikazivanje filma koji svi željno iščekuju da vide. U pitanju je Nebeska tema, film o Vladi Divljanu. Premijera je zakazana za 10. maj, inače dan njegovog rođenja. Juče je bila održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen ovaj film. Tamo je bila i koleginica Ivanka Joksimović.
Nebeska tema je dugometražni dokumentarni film o velikanu naše rock muzike Vladi Divljanu. Reditelj i scenarista Mladen Matičević kaže da priču o Vladi Divljanu donose najznačajniji autori sa XU prostora.
Pre svega ja kad sam krenuo da radim taj film, ja sam osjećao ogromnu odgovornost koju i dan danas osjećam, jer je to čovek koji je užasno važan za moj život i za ljude u mojoj generaciji, je on neka vrsta ikone. I onda sam pošao od pretpostavke da taj film nekako u estetskom smislu treba da liči na njega i da ljudi koji su ispred kamere u današnjem vremenu treba da budu ti neki vrhunski umetnici, pevači, muzičari i tako dalje, koji su naravno svi njegovi prijatelji i razni drugi ljudi koji nisu muzičari, zato što sam prosto verovao da oni imaju to pravo i zadatak da ispričaju priču o njemu. Razgovarao sam sa stotinama ljudi o njemu i potpuno sam fasciniran činjenicom da o njemu niko nikada od tih 100 ljudi nije izgovorio ni jednu lošu reč. I gde god sam rekao Vlada Divljan, film o Vladi Divljanu, sva su se vrata otvarala, što je naravno njegova magija.
Dokumentarni film Nebeska tema sadrži i elemente igranog filma, a snimanje na različitim lokacijama u Beogradu, Zagrebu, Beču, Rovinju i na Braču. Za ovu priliku snimljene su nove verzije vladinih pesama u izvođenju poznatih muzičara. Među njima je i Srđan Gojković Gile, frontman električnog orgazma.
Mislim da je bila dobra ideja da su rađeni u stvari, da kažemo, kaveri vladinih pesama i da će u stvari do ove filmu ići i taj neki CD soundtrack sa tim verzijama, to je posvetama Vladi. Ja ne znam da su svi birali, ja sam baš izabrao, ona to zna, jer to kad me Mladen pitao za to. Prošto bi je palo na pamet i u stvari da sam ja to još i Vladi rekao da je to pesma koju bi volao da sam ja napisao. I drago mi je što smo mi kao ostatak Old Stars benda u stvari snimili tu pesmu. Nažalost, Šandorov nije bio na tom snimanju, ali mi ostali uz dodatak Mike Ristića iz nekadašnje grupe Darko Darko, na gitari smo snimili tu obradu i ja sam zadovoljan, sviđaju mi se i ostale obrade koje sam čuo u filmu.
Jedan od aktera u filmu je i Zdenko Kolar, prijatelj Vlade Divljana i basista nekadašnjih idola.
Neću da kažem da sam uživao, jer sam se morao prisjećati neke stvari u vezi Vlade, ali bilo je stvarno lepo iskustvo. Sve Vladine pesme, toliko sam bio legao na dušu, stirao sam ih tolike godine. Neke od tih pesama ja sam uvijek drugačije doživljavao, recimo Nebeska tema, to sam nekim jednom prilikom rekao. Koliko god puta sam je odstirao, uvijek mi je zvučala drugačije. Uvijek imala neki, nešto se tu događalo u vazduhu, neka energija. I ova verzija koja će se pojaviti u filmu je najpriče rečeno božanstvena. Ovo sve ostalo, ove verzije, ne znam, Rusije, Bajaga, otpeva, mislim kako, samo Bajaga može da otpeva. Zanatski je to fenomenalno, bilo čisto, lepo.
Premijera filma Nebeska tema održat će se 10. maja na rođendan Vlade Divljana u Beogradskom centru Sava.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Koliko puta treba da ti kažem ne, ne, ne želim da viđam više te. Nemoj reći da to davno nisi znala, jer nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme,
hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene,
hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavi ja. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo, puno oblaka, ne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači, hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Pa znači, hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
U 14 minuta do 9 sati najavljujemo Trku dobrote, akciju koja se odvija u okviru Beogradskog maratona i o kojoj smo govorili mnogo cele prethodne, a evo i ove nedelje. Najavili smo do sada 7 kampanja, a u narednih par minuta i 8. koja će biti, u stvari sve su već pokrenute, ali će na neki poseban način biti promovisane i u okviru Beogradskog maratona. Na našoj telefonskoj vezi je Dejan Nikolić, direktor Beogradskog maratona, koji će najaviti jednu onako baš posebno zanimljivu akciju. Dejane, pre svega dobro jutro i hvala što ste odvojili svoje vreme za nas. Znamo da ste ovih dana u velikoj gužvi zbog organizacije.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu i na prilici da promovišemo ovogodišnji Beogradski maraton na pravi način.
E, ono što ćemo najaviti u narednih nekoliko minuta jeste u stvari, da kažem, kako bratska, sestrinska pomoć Atinskom maratonu.
Da, to je vrlo interesantno što ste pomenuli i uvod vam je bio zaista izvanredan. Ovogodišnji 32. Beogradski maraton se trči pod sloganom ili organizuje pod sloganom trči, uživa i pomozi nekome. Mi inače mogu slobodno da kažem već nekoliko decenija, s obzirom da Beogradski maraton ima tradiciju od 30 godina. Svake godine tokom održavanja Beogradskog maratona pokušavamo da podižemo koliko je moguće, naravno, svest o značaju darivanja, a i da pomognemo nekim konkretnim aktivnostima ili organizacijama kojima je pomoć potrebna, pogotovo ako su vezani direktno za Beogradski maraton. Ove godine smo unapredili tu podršku na takav način što smo napravili, vi ste baš to dobro i rekli, praktično akciju, odnosno platformu koja se zove Trka dobrote, tako da je to sinonim za ovogodišnji Beogradski maraton, kao Trka dobrote. Mm-hmm. To smo radili na inicijativu Koalicije za dobročinstvo, nekoliko organizacija koje su okupljene oko koalicije, uključujući Srpski filantropski forum. Na čelu Trke dobrote ove godine kao pokrovitelj i premijerka Srbije Ana Brnabić. To mnogo govori o tome koliki je značaj ove same aktivnosti i vama hvala na toj podršci. Čuo sam da ste do sada imali predstavljanje 7 od tih aktivnosti. Danas možemo posebno da pomenemo to što ste rekli, znači podrška Atinskom maratonu, ali na jedan vrlo specifičan način. Mm-hmm. Beogradski maraton i Atinski maraton grade pobratimske odnose već dosta dugo, a nama je izuzetno drago da smo u takvim odnosima sa Atinskim maratonom, koji je u stvari inspiracija za, možemo da kažemo, ceo maratonski svet. Prva maratonska trka, kako to Grci vole popularno da kažu, a ceo svet je prihvatio, je održana pre, evo sada je 2509 godina, 490. godine pre naše ere, na maratonskom polju, odnosno od maratonskog polja do Atine, kada je prvi maratonac ili glasnik ili vojnik, u stvari Filipides, otrčao otprilike 42 km od maratonskog polja do Atine i javio radosnu vest da su Atinjani pobedili brojnu persijsku vojsku. Tako je nastao maraton, to kaže legenda. Sadašnji urbani maratoni se održavaju svugde u svetu, naravno i u Atini, i taj u Atini se zove autentičan maraton, Athens Marathon the Authentic. Uh-huh. Nažalost, Atinjani su imali prošle godine veliku nesreću, tokom leta jedan od požara je zaista bio katastrofalan, poginulo je gotovo 100 ljudi i to na jednom delu staze, odnosno predgrađu koje se zove Mati, koje se nalazi na delu staze Atinskog maratona. Tu je, sem što su ljudi stradali, velika je materijalna šteta napravljena, izgorela je šuma koja je bila i zaštitni deo te staze. Pomoć Atinskom maratonu se zove Runner's Forest ili trkačka šuma. Svi trkači koji učestvuju na Atinskom maratonu su očekivali tu šumu kao malu senku s obzirom da je obično sunce. Sad sam ja produžio priču, ali svi oni koji su trčali i koji će trčati znaju o čemu se radi, a suština je u stvari u solidarnosti, globalnoj solidarnosti. Mi ćemo nešto slično uraditi za sledeću godinu, potražit ćemo pomoć od drugih maratona za neke od naših akcija, a evo ovom prilikom mi pokušavamo da pomognemo Atinskom maratonu na takav način i to je izuzetno dobro primljeno i u Atini, ne mislim samo u Atinskom maratonu, nego i u Grčkoj, jer su oni videli o čemu se radi i prepoznali su način na koji želimo da im pomognemo.
Da li se možda i neki drugi gradovi pridružuju ovoj akciji za pomoć Atinskom maratonu?
Prvi grad koji se pridružio je prvi maraton koji je to učinio, Berlinski maraton, koji je također jedan od svetionika u maratonskom pokretu ili trkačkom pokretu. On je inače član serije velikih i najvećih maratona na svetu koja se zove World Marathon Majors. A eto, kad sam to već pomenuo, mogu da kažem jedno izuzetno veliko priznanje Beogradski maraton je dobio pre par meseci baš od te grupacije najvećih maratona na svetu, da su oni opredelili da Beogradski maraton od sledeće godine bude i kvalifikacioni maraton za svetsko masters prvenstvo od 2021. godine. Beogradski maraton je jedini u regiji koji dobije to priznanje i to je svakako pokazatelj znaka kvaliteta, ali i dobre komunikacije i saradnje sa ostatkom trkačkog sveta, koji u ovom trenutku broji stotine miliona ljudi.
Dejane, nismo samo objasnili na koji način će u stvari biti prikupljena pomoć za Atinski maraton. Da li će trkači svoje kilometre pređene donirati, odnosno nuditi ih nekome za otkup ili kako to već ide?
To je jedan od načina i to je način na koji rade i drugi veliki maratoni. Uzor u svetu doniranja kada je u pitanju organizacija maratona i način na koji se to sprovodi je Londonski maraton. On je prošle godine prikupio gotovo 60 miliona funti, što je nestvarna suma za naše uslove. Mi smo čuli na jednoj od konferencija za novinare da je prošle godine u cijeloj Srbiji za različite kampanje i podršku onima kojima je potreba pomoć prikupljeno negde između 25 i 30 miliona evra sve ukupno. To govori o značaju, recimo, takvog događaja. Naravno da niti možemo, niti želimo da se poredimo sa njima, ali smo i sa drugima kao su New York, Berlin, mislim na maratone, ali smo napravili platformu koja je počela da funkcioniše prvi put ove godine i zato sam rekao da je to sistemski pomak. Platforma je u stvari Trka dobrote, ona se nalazi kao platforma na platformi Donacije RS. Svako ko želi da nekoj od ovih kampanja donira sredstva ili kroz kupovinu brojeva, što je, mogu slobodno kažem, praktično već završeno za mnoge od njih, ali i dalje mogu da doniraju. Znači, postoji kao druga opcija ako se opredele za neku od kampanja koje vide na platformi Trka dobrote, a to mogu da urade i preko sajta Beogradskog maratona gde postoji takođe Trka dobrote i link na kampanje. Mogu to da urade dobrovoljno, naravno samostalno, i mogu da doniraju onoliko sredstava koliko žele. To se odmah registruje i vidi se, ako oni koji daju novac žele da se vidi ko je u pitanju, ako ne, mogu da ostanu anonimni, ali se vidi odmah i registruje da je novac uplaćen, tako da, da kažemo popularno, kampanje su potpuno transparentne, ono se prikupljenje sredstava.
Odlično. Dejane, samo kratko, ostalo je još 3 dana do maratona, je li sve pod kontrolom?
Pa 3 dana i 1 sat.
Svaki sat je sada bitan, jel da?
tako je, mi odbrojamo sate već neko vreme.
Dobro.
Tako da, evo, danas imamo još jednu konferenciju za novinare. Baš će sa nama na konferenciji da bude i gospodin Zoran Đorđević, ministar rada, zapošljavanja i boračkih socijalnih pitanja. Jedna od tema će biti ovo o kojoj mi sada pričamo, s obzirom da je izuzetno važna tema i da Beogradski maraton nosi i to ime. I neki od drugih učesnika koji su vrlo bitni u ovogodišnjoj organizaciji Beogradskog maratona, s obzirom da smo proširili delovanje i platformu, odnosno mogućnost da se što više ljudi pridruži trkačkom pokretu i kao pokretu zdravlja, tako da je ovogodišnji Beogradski maraton po prvi put i eco-friendly. To ćemo danas najaviti, šta je to sve što smo pripremili da Beogradski maraton bude i eco-friendly, sem što je pet-friendly. I sem što imamo veliki broj učesnika u programu Mama Fit program, potom veliki broj osoba sa invaliditetom, pogotovo u trci zadovoljstva. To će sve biti teme na današnjoj konferenciji za novinare. Sutra još jedna konferencija za novinare, a gosti su već počeli da nam pristižu. Već određeni broj Kineza je stigao, elitni takmičari dolaze sutra, promoter nam dolazi sutra i sve će biti u punom pogonu.
Odlično, držimo palčeve da sve prođe kako treba. Dejane, hvala mnogo na vremenu koje ste odvojili za naše slušaoce i nas. Čuli ste Dejane Nikolića, direktora Beogradskog maratona, u nedelju 14. aprila, 32. izdanje BG maratona. Za nepunih 5 minuta najnovije vesti Radio Beograda, a u narednom satu, bar na njegovom početku, oko 9:10, čućete razgovor sa Elvirom Burazerovićem iz organizacije ORKA. Pričat ćemo o jednoj neobičnoj akciji koju su pokrenuli. Ostanite uz nas. Thank you.
9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se građanima u okviru kampanje Budućnost Srbije danas u Novom Sadu na Trgu Slobode. Na skupu će govoriti i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Skup u Novom Sadu prvobitno je bio najavljen za sutra, ali je pomeren za dan ranije da se ne bi podudario sa skupom opozicije. U Dubrovniku će danas i sutra biti održan 8. samit šefova vlada Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Glavna tema biće izgradnja novih mostova kroz otvorenost, inovacije i partnerstvo. Srbiju će na samitu predstavljati predsjednica vlade Ana Brnabić, koja će se sastati sa premijerom Državnog saveta Kine Li Keqiangom, a prisustvovaće i otvaranju ekonomsko-trgovinskog foruma 16+1. Na samitu u Dubrovniku učestvuje i resorna ministarka Zorana Mihajlović. Dan pošte Srpska lista odlučila da 19. maja učestvuje na vanrednim lokalnim izborima u 4 opštine na severu Kosova i Metohije, član predsjedništva te liste Ivan Teodosijević kaže da Srbi nisu imali previše mogućnosti da manevrišu.
Na jednoj strani imali smo mogućnost da donesemo odluku da ne izađemo na izbore i da tako damo prostora i onome što je Priština zamišljala na neki način. A druga naša odluka, koja mislim da je bila ispravna i odluka kojom ćemo braniti interese srpskog naroda na prostorima Kosova i Metohije, jeste izlazak na izbore i masovnim izlaskom da damo, ne damo prostora drugima da mogu da rade neke druge stvari.
Nekadašnji šef koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju Nebojša Čović smatra da je odluka Srpske liste da učestvuje na izborima dobra i donešena u pravom trenutku. Apeluje na sve stranke u Srbiji da imaju zajednički minimum po pitanju Kosova i Metohije.
Naš najveći problem jeste to srpsko jedinstvo, odnosno nejedinstvo na kome igraju mnogi, u smislu da ako se ne pojave Srbi na izborima na prostoru Kosova i Metohije, u ovom slučaju severnih opština, pojavit će se neke grupe koje će time fingirati ili dati iluziju da su to opet uspešni multietnički izbori, kako puno puta volimo da govorimo. Mislim da je odluka dobra, dobro odmerena, donešena u pravom trenutku, da ne bi opet Srbi bili proglašeni za krivca ili lošeg momka, kako se to već unazad radi. Bez strančarenja na tom pitanju, Srbija i sve stranke u Srbiji treba da imaju zajednički minimum kada je problem Kosova i Metohije u pitanju.
Odluka Srpske liste o učešću na izborima mogla bi da utiče na nastavak blokiranog dijaloga Beograda i Prištine, izjavio je profesor Daniel Server. Prema njegovim rečima, odluka Srba da izađu na lokalne izbore doneta je jer ne žele da snose krivicu za eventualni neuspeh dijaloga Beograda i Prištine. Novi ambasador Srbije u Rusiji biće poslanik i vojni komentator Miroslav Lazanski, objavile su novosti. On će na tom mestu naslediti Slavenka Terzića, kojem je još 2017. istekao 4-godišnji mandat. Sudanska vojska odlučila je da svrgne predsjednika Bašira i otpusti vladu, prenosi portal El Hadad, a javlja Reuters. Neki mediji prenose da je Bašir uhapšen. Oružane snage Sudana saopštile su da će uskoro izdati važno saopštenje povodom dešavanja u Hartumu. Bašir je na vlast došao 1989. godine posle puča, a 4 godine kasnije Sjedinjene Američke Države su njega i njegovu vladu stavile na listu sponzora terorista i uvele sankcije. Optužen je i pred Međunarodnim sudom u Hagu zbog navoda da je izvršio genocid u Dafuru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik danas će u Beogradu razgovarati o izgradnji spomen područja Donja Gradina. Dodik je za Radio Televiziju Republike Srpske rekao da će u Beograd doći stručnjaci sa kojima će biti dogovoreno da taj projekat u narednom periodu bude realizovan po sistemu spomen parkova. Na današnji dan pre tačno 20 godina ubijen je novinar i vlasnik Dnevnog telegrafa i Evropljanina Slavko Ćuruvija. Ispred ulaza u zgradu gde je Ćuruvija ubijen, u Svetogorskoj ulici broj 35 u Beogradu, u podne će vence položiti članovi porodice i predstavnici novinarskih udruženja. Podsjetimo, pre 6 dana u prvostepenom postupku specijalni sud osudio je četvoricu nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti na ukupno 100 godina zatvora za ubistvo Ćuruvije. Sud je utvrdio i da je neposredni izvršilac ubistva NN lice. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo rukometaši Srbije igraće danas u beogradskoj Štark areni protiv Hrvatske. Prenos meča je od 18 časova na talasima prvog programa Radio Beograda. Večeras su na programu i prve četvrtfinalne utakmice UEFA Lige Evrope. Od 21 čas Arsenal dočekuje Napoli, Slavija će u Pragu ugostiti Chelsea, Villarreal je domaćin Valenciji, dok će Benfica igrati protiv Eintrachta. Meč iz Lisabona možete pratiti na prvom programu naše televizije. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, mestimično kiša ili pljuskovi, najviša temperatura od 15 do 19 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 11 stepeni, u Nišu 12, u Kragujevcu i u Beogradu 13 stepeni. 9 časova i 6 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
9 sati i 10 minuta i dalje slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji i dalje manje više nepromenjene, kreću se između 11 i pa evo čak i 16 stepeni, najtoplije je trenutno u Negotinu sa pomenutih 16. 14 stepeni je u Velikom Gradištu i Zaječaru, 13 je trenutno u Beogradu, Kraljevu i Banatskom Karlovcu. 12 stepeni u Nišu, Ćupriji, Kruševcu, u Kragujevcu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu i Zrenjaninu, a 11 je trenutno u Subotici, Somboru, Kikindi, Smederevskoj Palanci, Požegi, Kuršumliji, Leskovcu i Dimitrovgradu. 8 je trenutno u Vranju, 7 stepeni u Sjenici i na Crnom Vrhu, 6 na Zlatiboru, svega plus 1 na Kopaoniku, tamo čak promiče i slab sneg. Danas tokom dana biće uglavnom oblačno, sa mogućnošću slabe kiše koja tokom jutra pada u pojedinim delovima naše zemlje. Najviša dnevna temperatura biće između 15 i 19 stepeni. A sada sledi jedna priča koja je počela na vrlo neobičan način. Naime, organizacija Orka za poštovanje i brigu o životinjama prošle godine je testamentom dobila jedan stan od 35 kvadrata od Ljubinke Vivčar. Ovaj nesvakidašnji gest inspirisao je organizaciju Orka da od njenog stana napravi jednu vrstu mini studentskog doma koji će biti posvećen onima koji svoj život žele da posvete brizi o životinjama. Raspisan je konkurs za studente i studentkinje koji žele da se prijave i da dobiju mogućnost da žive u ovom stanu, ali i da volonterski rade u organizaciji Orka. Tim povodom ja sam razgovarao sa Elvirom Burazerovićem, inače direktorom organizacije Orka, čovekom koji je i pokrenuo priču o zaštiti životinja još pre 20-ak godina, i za početak sam ga pitao kako su oni reagovali na ovaj zaista neobičan gest pokojne Ljubinke Vivčar, a u nastavku razgovora on će objasniti i ko sve i kako može da konkuriše.
Ljubinka Vivčar je žena koja je celokupnu svoju imovinu testamentom zaveštala organizacije Orka i na taj način nam je zadala jedan ogroman zadatak, a to je da od njene celokupne imovine učinimo nešto što će imati trajno dobro, što će pronositi dobro i posle nje. I mislili smo da je najbolji način da uložimo u mlade ljude koji žele da znanjem unaprede zaštitu životinje i zaštitu prirode, i tako je, čini mi se, došla jedna logična odluka da se njen stan pretvori u prvi studentski dom za zaštitu životinje i prirode. Mi smo prošlog 4. oktobra na Svetski dan zaštite životinja počeli našu crowdfunding kampanju i uspeli da okupimo za nekoliko meseci preko 250 donatora koji su donirali iznos od preko 1.000.000 dinara, i sa tim novcem mi smo uspeli da kompletno renoviramo ovaj stan i da ga pretvorimo u jedan mnogo lep stančić koji će funkcionalno biti opremljen uskoro i nameštajem i moće da primi dve osobe, znači verovatno dve devojke. I sada je raspisani konkurs gde ćemo mi identifikovati te devojke koje su, da kažem, u zaštiti životinja vide svoj budući poziv. Dakle, ne posao, nego poziv, gde osjećaju posebnu želju za doprinosom u ovoj oblasti, i ja se nadam da ćemo mi do kraja maja imati informaciju o tome koje su te dve devojke koje će mnogo, verujem, doprineti zaštiti životinja u našoj zemlji.
Koji su kriterijumi na osnovu kojeg ćete ih vi izabrati?
Postoji na našem sajtu objavljen konkurs sa nekoliko formalnih kriterijuma, ali bih ja ovde zaista istakao jedan suštinski kriterijum, a to je strast prema temi. Dakle, mi tražimo one ljude koji zaista veruju da je pitanje dobrobiti životinje jedno važno društveno pitanje i da moramo menjati suštinski taj odnos koji imamo prema životinjama za dobro i životinja, ali i nas ljudi. I glavno nam je da nađemo nekoga ko na taj način doživljava i posmatra ovu oblast, i ako nađemo takvu osobu, mi ćemo zaista učiniti sve da ne samo da je pružimo stan, nego da je pružimo i sve druge potrebnu podršku, mentorsku podršku, stipendiju, sve ono što je potrebno da zaista ta osoba izraste u jednog stručnjaka koji će svojim znanjem menjati svet. Jer ja zaista verujem da se može, da jedna osoba, ukoliko se na jedan dobar način postavi, ukoliko budemo imali kvalitetan karijerni coaching, ona može jednostavno da uradi mnoge promene i Orka je jedan od tih dokaza kako se od male grupe ljudi može nešto napraviti veliko. Ja verujem da će i ta osoba biti neko će to učiniti.
Mi upravo snimamo ovaj razgovor u jednom beogradskom parku, okruženi smo životinjama koje su se čule maločas u pozadini i to smo se namerno tako dogovorili da bismo na taj način negde ilustrovali koliko je važno da mi ljudi i životinje naučimo kako da živimo zajedno i kako da se međusobno poštujemo, a čini mi se da u javnosti, ili bar u jednom delu, postoji mnogo nerazumevanja za to čime se vi bavite, a zove se recimo dobrobiti životinje.
Naša misija je da pomognemo ljudima da zaštite životinje i prirodu i da na taj način ostvare lični razvoj i da ostvarimo i ekonomski razvoj, zemlji i socijalni razvoj. Dakle, mi želimo da stvorimo skladan suživot ljudi i životinja. Mi verujemo da u skladnom suživotu ljudi i životinja mogu profitirati, da tako kažem, svi. I oni koji se zovu životinja i oni koji se zovu ljudi. Tako da sve što radimo usmeravamo na to, jer verujemo da zaista čovjek bez životinje teško može da opstane u svakom smislu te reči, i u ekonomskom smislu i u privrednom smislu, ali svi oni koji imaju životinje kao kućne ljubimce znaju koliko te životinje oplemenjuju život i dece i ljudi. Ja verujem da životinje jesu deo i da smo i povezani sa životinjama, ali isto tako sam vrlo svjestan svih problema koji postoje kada su životinje u pitanju i upravo su ljudi ti koji svojim znanjem i svojim pravilnim stavom mogu da sve te probleme, incidente koji realno postoje, sukobe, da kažem, na relaciji čovjek-životinja, da jednostavno se izbegnu i pre svega preveniraju.
Siguran sam da su to i teme o kojima će te obučavati te osobe koje na vašem konkursu dobiju mogućnost da žive i rade u ovom stanu, odnosno studentskom domu.
Recimo, jedna od interesantnih tema i jedna od interesantnih struka koje našoj zemlji nedostaje je recimo etolog. Etolog je čovjek koji se bavi ponašanjem životinja. Razumeti životinju i njeno ponašanje je vrlo, vrlo važno. Recimo, ako govorimo o kućnim ljubimcima, mnogi kućni ljubimci završe na ulici samo zato što se vlasnik iznenadi što štene pojede papuču, recimo. I kogod to bilo sada banalno, ali verujte mi da ima mnogo slučajeva gde vlasnici uzmu životinju i onda izbace na ulicu zbog tako nekih trivialnih razloga. Takvi trivialni razlozi sa kvalitetnim pristupom, određenim savjetima, određenim ponašanjem vlasnika pre svega mogu recimo potpuno izbeći. I ja verujem da recimo bi jedan etolog u našoj zemlji bi mogao uz jedan kvalitetan obrazovni ciklus da napravi veliku promenu u odnosu recimo ljudi i njihovih kućnih ljubimaca na dobro i jednih i drugih. S druge strane, mi recimo imamo situaciju na farmama gde imamo velike gubitke zato što imamo grižu repova kod svinja recimo. Ne znam koliko to naši gledalci znaju o tome, razmišljaju da imamo zaista problem na farmama, a taj problem nastaje samo zato što je životinjama dosadno. I što u recimo oboru gde imate nekoliko svinja, nemaju životinje čime da se zanimaju, a one su vrlo zanimljive, vrlo inteligentne životinje koje vole da svoje vreme posvete istraživanju, i ako nemaju čime da se bave tu, oni počinju jednom drugom da grizu repove. I to je čist ekonomski gubitak, jer vrlo često dolazi do uginuća životinje, do bolesti i tako dalje. Dakle, razumevanjem ponašanja životinje mi možemo puno toga da kažem preveniramo i ekonomske gubitke, ali da stvorimo jedan skladan suživot ljudi i životinje. Primer etologa je upravo jedan primer na koji način možemo da kroz struku i nauku napredimo odnose.
Da li na ovaj poziv mogu da se jave oni koji će tek postati studenti ili mogu da se jave i studenti nekih viših godina fakulteta ili možda mogu da se jave i osobe koje su već završile svoje fakultete, a voleli bi da se bave životinjama profesionalno?
Konkurs je otvoren za buduće studente i za studente, dakle oni koji žele primarno da svoje studije i svoje znanje koje će steći na studijama usmere na dobrobit životinja ili zaštitu prirode, i zato nismo ni ograničili koje bi to mogle da budu struke. Mnogima prvo pada na pamet, pretpostavljam, veterina ili biologija ili stočarstvo, i naravno da su oni vrlo dobro došli, ali ne treba zaboraviti da i struke kao što su pravo, kao što su sociologija, kao što su psihologija, mogu jako puno da doprinesu razvoju skladnog suživota ljudi i životinja. Zato mi nismo želeli da limitiramo i vrlo smo otvoreni za sve one kojima je zaštita životinja i prirode pre svega životna misija, koji žele da naprave ozbiljne pomake u toj oblasti, a pošto je dobrobit životinje i zaštita prirode multidisciplinarna oblast, verujemo da pravnici, sociolozi, psiholozi jednako mogu doprineti tome kao i veterinari i biolozi.
Detalji o prijavama mogu se naći na vašem sajtu, pretpostavljam.
Tako je, konkurs je objavljen na našem sajtu ORCRS i važno je samo da imamo na umu da je do kraja ovog meseca, dakle do kraja aprila, je otvoren, tako da svi oni koji su zainteresovani neka pročitaju taj konkurs, tu je naravno i mail za neke dodatne informacije i mi smo tu da odgovorimo na ta pitanja i zaista još jednom apelujem na sve one kojima je potrebna podrška u studiranju, a vrlo su posvećeni zaštiti životinje i prirode. Mislim da ovo je jedinstvena prilika da budu stanovnici praktično prvog studentskog doma koji je posvećen samo zaštiti životinja i prirode.
Još me samo zanima, da li će taj stan biti samo mesto gde će te dve osobe stanovati ili će to biti neka vrsta i obrazovnog centra ili već čega?
Stan je mali, on ima 35 kvadrata, tako da će tu studenti stanovati. Međutim, oni će imati u ORCI volontersku praksu kroz koju će dodatno neke svoje veštine koje su im važne za to da svoju struku stave u službu, promene u službu doprinosa, da kažem, opštem dobru, te neke veštine će u ORCI moći da steknu kroz volontersku praksu. Tako da te studente koji budu odabrani, pored krova nad glavom, da kažem, čeka jedna ozbiljna podrška da zajednički menjamo svet na dobro.
Što se događa, patiš sve
9 sati i 25 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Ne znam da li ste znali da je 11. april 1954. godine proglašen za najdosadniji dan u celom 20. veku. Do ovog zaključka došli su ozbiljni naučnici univerziteta u Kembridžu i to pošto su detaljno pretražili 300 miliona podataka na kompjuteru. I došli su do zaključka da je tokom 20. veka svaki dan bio bitan bar zbog nekog događaja, ali da se 11. april 1954. nije izdvojio baš ni po čemu, te su zbog toga naučnici ovaj dan proglasili najdosadnijim u 20. veku. Nadam se da ovaj 11. april 2019. neće biti baš u toj kategoriji. A kada smo već kod događaja na današnji dan, 11. aprila 1953. godine, rođen je Branimir Džoni Štulić, koji je ostavio dosta dubok muzički, a i ne samo muzički, mogla bi se reći i pesnički trag na prostorima bivše Jugoslavije, pa ćemo zbog toga u narednih nekoliko minuta slušati Azru, a potom i našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan.
Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim tata stvar. Polako pjesmu o tebi. Gledam tvoje tijelo, ludujem za njim i ponavljam u sebi samo jednom. Da se glupiram, da ti kažem, oh ti ludo jedina. Ljubi me,
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Posle duge pauze, iz zemlje čuda, stiže grupa Alisa u originalnoj postavi sa hit singlom Pijane noći. U prodaji, na digitalnim platformama.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo, za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, Podvizi družine pet petlića i Sani java hrabro koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja, Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1904. godine rođen je Đurđe Bošković, istoričar umetnosti i jedan od najznačajnijih istraživača srpske srednjovekovne arhitekture. Bio je počasni član Arheološkog i Društva konzervatora Jugoslavije i jedan od osnivača Naučnog društva Srbije. O spomenicima kulture govorio je u emisiji Radio Beograda 1975. godine.
Spomenici kulture na neki način kao reflektori osvetljavaju jedan deo naše prošlosti. Na nama je da te reflektore usmerimo u stvari prema budućnosti. I to kao pokazatelje za ono što je bilo, a ne kao putokaze za budućnost. Poštovanje i ljubav prema dostignućima u prošlosti, našim i čoveka uopšte, osposobit će nas da se sa elanom, sa strašću i sami opredelimo za stvaranje, za stvaralaštvo i u budućnosti, i mi i generacije koje dolaze za nama, ali da stvaramo nove vrednosti, one vrednosti koje odgovaraju našim potrebama, ne imitirajući ono što je ostalo za nama.
11. april obeležava se kao dan oslobođenja nacističkih koncentracionih logora. Ustanovljen je u znak sećanja na 11. april 1945. kada su oslobođeni zarobljenici iz logora Buchenwald u Nemačkoj. 11. aprila 1948. godine počela je izgradnja Novog Beograda. Tokom prve godine gradnje u radnim akcijama učestvovalo je oko 5000 omladinaca i omladinki. Prva faza izgradnje trajala je do 1950. godine, kada je formirana opština Novi Beograd. Na današnji dan 1977. godine preminuo je francuski pesnik Jacques Prévert. Napisao je zbirke poezije Reči, Čari Londona, Kiša i lepo vreme, Veliki prolećni bal i druge.
Septembar je raspust koji se oporavlja, leto je već u prvom snu. Između drveta dobra i zla i zemljene kore, Božji prst je ostao uklešten. Sunčev spektar legao je na jedan krov, bacio je u oluk svoje zlatno žezlo, prebacio je preko sebe noćno plav pokrivač. Ali na novoj novcatoj ploči od škriljca praćaka se otisak prastare ribe i budi ga. A i glas pokrivača krovova, koji pevuši svoju svakodnevnu operu. 11 sa 11, 8 sa 16, 9 sa 12, staklo staklara, malina iz malinjaka, 11 sa 11.
Emisiju pripremili Žarko Obračević, Igor Dragičević, Čedomir Radović i autor Nataša Ćuković.
Uvao sam sa jednom i drugom, uvao se sa onom i ovom, družio se sa srećom i tugom, a ti ode s prvim avionom. Teoretski ljubav lepo zvuči, malčice je drugčije u praksi, mnogo toga još uvijek se uči. Ajmo dole, stigao je taksi.
Avion, slomit ću ti krila, da ne letiš, ona bi tu bila. I joj, ako ti uhvati pilota, ulišit ću ga njegovog života. Avion, slomit ću ti krila, da ne letiš, ona bi tu bila. I joj, ako ti uhvati pilota, ulišit ću ga njegovog života.
Tako gledam, Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.
Njegov
18 minuta do 10 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda. Poslednjih nekoliko minuta našeg današnjeg programa posvećujemo umetnosti i dvema zanimljivim izložbama. Jedna se održava ovde u Beogradu, a druga u Kraljevu. U Beogradu će večeras biti otvorena izložba slika samostalne umetnice Selene Vicković pod nazivom Ko se boji mraka još. Izložba se otvara u galeriji Novembar, koja je otvorena baš na današnji dan prošle godine, tako da danas slavi svoj prvi rođendan. Tim povodom ja sam razgovarao sa Majom Kolarić, koja je vlasnica i istovremeno i kustoskinja u ovoj galeriji i koja je mnogo detaljnije ispričala o vrlo zanimljivim radovima Selene Vicković.
Imamo priliku da ovog 11. aprila takođe proslavimo i godišnjicu galerije, ali i otvorimo izložbu Selene Vicković. U stvari, otvaranje izložbe Selenino jeste povod i same proslave godišnjice galerije. U 8 časova planiramo svečano otvaranje, kada će biti otvoreno i za javnost, tako da pozivamo sve naše sada slušalce da nam se pridruže. U pitanju je izložba Selenina slika i crteža. Kuriozitet je taj da Selena ne izlaže toliko često u Srbiji, tako da posle 10 godina se ona predstavlja beogradskoj publici. Mogu reći nešto i o Seleninom radu, jer prosto mislim da je ona, iako dobro poznata beogradskoj i srpskoj javnosti, nekako baš zbog toga jednog diskontinuiteta zaslužuje da se može nešto kaže i o njenom radu. Ona ima neki vrlo prepoznatljiv stil, tako da mislim da će svi oni koji su pratili Selenin rad propratiti i ovo kao jednu malu novinu, ali ipak i nešto što posjeduje kontinuitet i stilski i tematski. 80. godina, kada se Selena pojavljuje na srpskoj sceni, umetničkoj sceni, ona se nekako više bavila, istraživala formu, sam kolorit i potez. 90. godina možda se više tu prikazivao neki sadržaj emblematski i simbolični, da bi došla sada u nekoj svojoj zreloj fazi, se fokusirala uglavnom na teme koje se odnose na igračke i igru. Tako da ono što ćemo imati sada u galeriji su najnovije slike Selenine i crteži, koje se na neki način vraćaju nas u detinjstvo, jer Selena za svoju inspiraciju pretežno koristi igračke, a ona je ujedno i veliki kolekcionar upravo igračaka.
Ako sam ja dobro video u najavi izložbi, u pitanju su neke korišćene igračke, neke koje više nisu ni upotrebljive, ali su njoj bile zanimljive kao inspiracije.
Tako je. Selena, kao što sam spomenula, kolekcionira igračke i to jesu delom njene, one koje potiču iz baš njenog detinjstva, članove njene porodice, njenog sina, ali tu ima puno toga što ona sakupljavala i kupovala po raznim buvljacima, svuda po svetu, s obzirom da ona živjela dugo i u Francuskoj. Tako da, u stvari, je to jedna kolekcija pravih retkosti, nekih tuđih memorija, sećanja, detinjstva i same slike, u stvari, koje su inspirisane upravo tim korišćenim igračkama. To nisu nove, naravno, to su baš ishabane igračke gde su se deca prilično igrala njima. Tako da i negde nije možda u pitanju jedna romantični odnos prema detinjstvu ili nekom prošlom vremenu, više neka ambivalentnost prema sećanju i prema osjećanjima koje nosimo iz tog jednog, da kažem, senzitivnog doba svakog od nas. Tako da svako nosi, ja mislim, određene i memorije, sećanja, nade ili strahova sa kojima sigurno može da se poveže u slikama.
Izložba se zove Ko se boji mraka još, tačno. Tako da asocira malo i na te neke strahove iz detinjstva.
Jest.
Recite mi, Majo, čime se sve galerija bavila u ovih godinu dana postojanja, ko je tu sve izlagao i koji vam je negde fokus?
Pa kada smo otvorili galeriju i gradili na neki način koncept i usmerenje, imali smo ideju da zapravo predstavljamo umetnike, naše mlade umetnike, ali umetnike neke koje su već ostvarili određeni, da kažem, koji su afirmisani ne samo ovde, već i u inostranstvu, i da one koji su otišli iz Srbije iz raznih, prosto razni su razlozi u pitanju, da nekako izgubili taj odnos, naravno, sa srpskom lokalnom scenom, da ih na neki način vratimo i povežemo ponovo sa kulturnom javnosti, ali i sa ljubiteljima umetnosti generalno. Tako da smo predstavili niz nekih mladih umetnika koji ovde nisu bili mnogo poznati, ali stvarno ostvaruju izvanredne rezultate i karijere negde u inostranstvu. Otvorili smo izložbu sa umetnicom Anom Milenković koja živi i stvara u Londonu. Posle toga smo imali izložbu Ivane Bašić, vrlo uspešna u Njujorku. Prošle godine je Whitney muzej čak otkupio nekoliko njenih radova za kolekciju. Izlaže stvarno po cijelom svetu i vrlo je, sada bih rekla, u fokusu. Izložili smo Ivana Grubanova, Vuka Vidora. I krajem godine imali smo vrlo zanimljivu isto izložbu Selme Selman, koja je takođe dobila baš dosta pažnje, delom zbog toga, zbog njene lične priče, jer je u pitanju umetnica koja je romskog porekla iz Bosne i Hercegovine, trenutno živi u Njujorku, a delom i zbog samog, naravno, rada koji je vrlo fascinantan i interesantan, bavi se temama koje su opet, koje pogađaju nju lično i kao ličnost i kao umetnicu, a to je odnos prema romskoj zajednici, neki razbijanje određenih stereotipa. Tako da, sem toga što kažem da imamo u fokus umetnike naše lokalne koje žive, možda su trenutno rasuti svuda po svetu, pa želimo na neki način da ih vratimo. Naravno da nas interesuju umetnici koji žive u Srbiji, te sarađujemo sa njima. Selena je trenutno ovde, tako da nam je bilo interesantno da zapravo je ponovo predstavimo posle izvesnog broja godina. U junu ćemo imati Tadiju Janičića. Ja ne bih otkrivala u stvari previše.
Nemoj se previše, da ne idemo previše unapred. Moram samo jedno pitanje koje se nameće zbog naziva galerije. Počeli ste da radite u aprilu, a galerija se zove Novembar.
Da.
Koja je ideja?
Pa zapravo mi volimo da se šalimo na tu temu i da ćemo tek neke 2023. otkriti zašto je to novembar, ali zapravo eto malo smo se poigrali sa tim novembar u aprilu, pa onda baš 11. kao pošto novembar je 11. mesec, uzeli smo 11. april kao datum i otvaranje i proslave sada godišnjice. Tako da malo se poigravamo jer prosto i mislim da je neophodno u životu napraviti neko izmeštanje iz realnosti i ta igra eto sa nazivima promene meseca, proslave u nekom drugom, opet se misli na neki dalji mesec, prosto nam dozvoljava da se malo izmestimo iz realnosti i da pomerimo neke granice, a umetnost prosto ima je tu snagu i tu mogućnost da menja, pomera, navodi vas na nekako druga mišljenja i slično.
Majo, hvala vam na gostovanju.
Hvala vam.
Čuli ste razgovor sa Majom Kolarić, kustoskinjom Galerije Novembar, gde se večeras otvara izložba Ko se boji mraka još, autorke Selene Vicković. Vrlo zanimljive, dakle, slike inspirisane dečjim igračkama. A i u nastavku programa ćemo govoriti o jednoj izložbi koja je u toku u Kraljevu i koja ima jednu sasvim drugačiju priču iza sebe. Naime, u pitanju su fotografije koje su napravili članovi planinarskog kluba Železničar iz Kraljeva. Oni godišnje učestvuju na više od 150 pohoda i planinarskih akcija. Obišli su sve planine u Srbiji na Balkanu i sve te svoje akcije ovekovečili su i fotoaparatima i organizovali izložbu. Sa njima je razgovarao i naš kolega Ratko Bečki.
Članovi planinarskog kluba Železničar iz Kraljeva učestvuju na više od 150 planinarskih akcija i pohoda godišnje. Obišli su sve planine u Srbiji i na Balkanu i pritom sve to ovekovečili svojim fotoaparatima. Nekoga su impresionirali visoki vrhovi pod snegom, nekoga lepa panorama, a Svetlanu Krđić, trag lisice, koji se pružao kilometrima preko planinskih prevoja.
Slikano je na Žaračkoj planini nadomak Ušća, to je naša nova staza. Od skoro je vrlo popularna. Naravno, ja sam je 3-4 puta pregazila skoro u svakom godišnjem dobu, najlepše zime.
Većina planinara voli pohode u proleće, tada su i najmasovnije akcije. Godišnje na Stolovi Goč u okolini Kraljeva izađe i nekoliko hiljada ljudi. Pravi planinari, poput Verice Simović, vole i zimske pohode.
Moja fotografija je nastala 1. januara na Gori po izuzetno hladnom vremenu, ali u tom trenutku kada sam je slikala, razvedrilo se i probilo je sunce kroz masu ovih gustih oblaka.
U okolini Kraljeva ima 19 uređenih planinarskih staza. Ukupna dužina iznosi više od 500 kilometara. Najposećeniji su Stolovi za vreme cvetanja narcisa, premda su poznati po divnim konjima, tvrdi Miran Goljović, iskusni planinar.
Mi volimo Stolove, zato što imamo tu i divlje konje, imamo prirodu, imamo sve.
Planinarsko društvo Železničar ima više od 50 članova mlađih od 18 godina, ukupno 325. Ove godine upisano je već 30 novih članova, kaže Dragan Giga Jovanović, predsednik kluba.
Svakog vikenda imamo neke akcije, odlazimo u planine, znači pešačimo, imamo dosta mladih.
Po broju učešća na republičkim akcijama koje su u kalendaru Planinarskog saveza Srbije, Železničar je četvrti put zaredom pobednik. I izložba u Domu vojske u Kraljevu, koja traje do 20. aprila, upriličena je u cilju popularizacije ovog sporta.
Eto ideje, ukoliko živite u Kraljevu, a niste znali za ovu izložbu, ili možda prolazite kroz ovaj grad i imate vremena, možete da svratite i pogledate izložbu ovih fotografija. Kada smo već kod nekih dešavanja u gradovima u Srbiji, u Kragujevcu je počeo novi sistem naplate karata u gradskom prevozu, slično kao i ovde u Beogradu, i Kragujevčani će moći da dobiju informaciju koliko još minuta ima ili na koliko je stanica udaljen sledeći autobus. U Pirotu je počela rekonstrukcija ulice 7. juli u užem centru grada. Kompletnom rekonstrukcijom biće uređeni prostor oko zgrada, zelene površine i javna rasveta, a iz Niša imamo vest da avioni, iako je bilo najave, ipak neće letovati od Niša do Hurgade, jer je zahtev aviokompanije Fly Egypt odbijen u direktoratu za civilno vazduhoplovstvo. Kako saznaju južne vesti, letovi koje je početkom marta u Nišu najavio ambasador ove zemlje trebalo je da budu čarteri, a ne redovna aviolinija. Uz informaciju da će danas najviša dnevna temperatura biti između 15 do 19 stepeni, polako završavamo jutarnji program. U 10 ćete čuti najnovije vesti, a u 10.05 novo izdanje emisije Šetnja, koju danas uređuje vodi koleginica Olivera Stajić. Četiri vrlo zanimljive teme u emisiji. Jedna je med, kvalitet meda i proizvodnja meda u Srbiji. Druga tema je priča o nanotehnologiji, koja je donedavno spadala u domen naučne fantastike, a sada i tekako naša realnost. Pogled u svet uperen je ka bliskom istoku, a saznaćemo i kako je genijalnost Leonarda da Vincija dovela do nekih rešenja koje su pretiče vrhunskih naučnih dostignuća. Čućete i najavu nove emisije Koja kuda, dakle sve to između 10.05 i 12 u novoj šetnji. Između pola 7 i 10 sa vama su bili Bojana Tufekđić, Nataša Mančić, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo vam prijatan dan.
bara, a tek poneka blistavi brilijan. Možda u nekom drugom životu prepoznaš mene ko ukus vina, pa uporedi otiske svoje na mome srcu od plastelina. Par stotina godina mi jave ni znam, u beskraju večnosti gde čekam te ja, još te volim. Čekam te ja, još te volim.